kurudi maskanini asubuhi ya leo na kutangaza habari njema kote jinsi ambavyo Bwana Mungu amekuwa mwema kwetu. Jumapili iliyopita wakati ono lilipoelezewa, na karibu ninyi nyote mlikuwa hapa kuhusu kuuawa kwa yule nyoka kule kwenye kituo, ono hilo lilitukia neno kwa neno katika saa 24 baada ya kusimuliwa hapa jukwani. Ilikuwa ni tukufu jinsi Bwana alivyolifanya. Sijawahi kuona moja ya hayo likishindwa katika maishani mwangu mwote, nami nina umri wa miaka 52. Kikamilifu kabisa, neno kwa neno, jinsi lilivyotukia. Nami ninajisikia vizuri zaidi, vizuri zaidi. Na sasa kuna hayo yote niliyokuwa nikinena habari zake, nikisema kuhusu lile shtaka. Ama sio shtaka, ilitoka kwa watu wenye mioyo miaminifu wanaomcha Mungu. Ambao huduma yangu ilikuwa tu imekuwa kidogo ni ya kimbinguni kupita kiasi, na walikuwa wameanza kuwaza ya kwamba nilikuwa Bwana Yesu, na hiyo inasaba ikaanzisha fundisho dogo kuhusu jambo hilo. Bali lote lilikomeshwa mara moja. Bwana ashukuriwe kwa ajili ya jambo hilo. Na mara tu mimi mwenyewe nilipotoka kwake na kumwacha tu Bwana alichukue na nikalikabidhi kwa Bwana, iliisha mara moja chini ya saa 24 lilikuwa limekwisha. Iliniacha kidogo nina wasiwasi na kufadhaika kidogo, lakini litaniondokea baada ya kitambo kidogo. Hakika kidogo ilinishtusha sana, bali niko sawa na bora sana. Nasi tulikuwa na ushindi mkuu sana juma hili. Ninataka kutoa taarifa ya jambo fulani. Sasa kama ningalisikiliza yale Bwana aliyoniambia, hilo kamwe lisingaliibuka. Miaka 4 iliyopita yeye aliniambia, naye mke wangu aliyepo hapa nyuma kwenye wasikilizaji hapa mahali fulani sasa, naye mwanangu ameketi, alikuwa hapa jukwani dakika chache zilizopita, na wengine wengi walionisikia nikisema mara kwa mara, huu ndio wakati wa mwisho nitakapokuwa na wowote wa upambanuzi huo. Mnaona? Ilifikia kwamba nilijaribu kuishi karibu sana na Mungu, na katika kufanya hivyo ndipo linasababisha kitu fulani kinachowafanya watu kidogo kuchanganyikiwa, hata karibu hawajui la kuwazia. Alafu basi kwenye ile kesi ya kodi tuliyokuwa nayo, usingalikuwako na neno moja kuihusu hiyo kama tu ningalimsikiliza Bwana. Siku zote ni pale ninapo nini ambapo simtii yeye, ndipo siku zote ninaingia kwenye shida. Laiti ningalisikiliza kwa makini na kutembea pamoja na yeye. Alafu inafikia, hii huduma ni ya kimbinguni sana, wakati mwingine hata mimi nilihofia nitaingia kwenye mstari ule mwingine. Lakini sasa simaanishi, ninataka kunini kila mmoja kulipata hili vizuri, ya kwamba simaanishi kusema kwamba ninaondoka, nitamuacha Bwana, bali sitaki tena kudhihirisha yoyote ya kimbinguni, unaona. Kwa hiyo, kwa njia kama vile upambanuzi na mambo kama hayo. Sasa, Bwana ameturehemu kwenye wakati huu. Yeye amemuinua ndugu Neville ambaye ana neno la unabii. Yeye anaye ndugu Higgin Botham na wengine wengi wa hao ndugu wengine hapa, ambao kabisa ni kupitia kwa karama za kiroho kanisani wanafanya miujiza. Basi hebu ni wapeni tu ushuhuda. Kulikuwa na dada Opal Weaver, sijui kama yeye yuko pamoja nasi hapa kanisani asubuhi ya leo ama la. Huko hapa dada Opal, ambapo huenda nisiweze kumuona. Ndo vema, miaka kadhaa iliyopita alikuwa yuafa kwa kansa, nayo hiyo kansa ilikuwa kwenye tezi ya kike, kisha ikaingia kwenye mafigo yake. Ipo akampa usiku huo mmoja ya kuendelea kuishi, alikuwa amedhoofika sana. Basi nikaenda nikamuombea, ndipo ono likaja, naye akaponywa kabisa, na hiyo imekuwa yapata miaka 15 iliyopita. Alikuja na kutoka miongoni mwetu kwa miaka na miaka. Hivi majuzi alishikwa na ugonjwa ambapo alikuwa na maumivu mabaya sana ya koo, hata akaanza kutokwa na damu kwenye koo lake. Ilipendekezwa kwamba amuone daktari mara moja, na hapo ni wakati nilipokuwa Canada. Basi akampigia simu ndugu Neville, na ndugu Neville akaenda akamchukua ndugu yetu Higgin Botham. Sidhani ndugu Higgin Botham yuko hapa, huenda akawa asubuhi ya leo. Ndugu Rupert Higgin Botham alikuwa mmoja wa wadhamini wetu wa zamani, ndugu mzuri. Yuko hapa. Kwa hiyo wakapanda kwenda kumuombea mwanamke huyo, ndipo walipomuombea. Alikuwa akitokwa na damu sasa, sijui ni muda gani, kwa siku kadhaa, siku mbili ama tatu, naye akaendelea tu kutema damu. Naye ndugu Neville akamuombea, wala hakutema tone moja zaidi la damu. Hiyo ni kweli. Alafu alikuwa na vivimbe viwili, mabaka ama chochote kile kwenye kilele cha kinywa, kitu kama uwati ama chochote kile kilichoninginia kwenye kilele cha kinywa chake. Vivimbe vikubwa, kitu kama hicho. Wala hakuwa amepata nafuu hata kidogo kutoka kwake, navyo vilikuwa, akasema vilikuwa yapata ukubwa nusu ya kokwa ya hikori, navyo vilikuwa kinywani mwake kwa muda siku kadhaa. Naye ndugu Higginbotham, kwa vile silitamki jina hilo la Kijerumani vizuri sana, ndugu Rupert, nisamehe kwa jambo hilo. Lakini hata hivyo, mimi, nami huenda nikalikosea hili papa hapa. Ama la, inaamini anayo karama ya kunena kwa lugha na kufasiri lugha. Naye alikuwa ameuweka mkono wake kwenye wakati huu juu ya uso wake. Ndipo akasema, ndugu Branham, sio jana, sio usiku wa jana, bali mara mahali hapo pakaondoka kutoka kwenye kilele cha kinywa chake mara moja. Kisha hao madaktari wakaja wakaangalia kooni mwake na kila kitu, nao wakasema hana budi kwenda hospitalini, maana ana kansa ya koo. Kwa hiyo sisi wakampeleka hospitalini, nami hata sikujua alikuwa hapo ndani mpaka nilipokutana na mchungaji wetu mwema ndugu Neville hapa juu. Nami nilikuwa nikienda zangu hospitalini, naye akaniambia ya kwamba alikuwa pale. Kwa hiyo nikapanda kwenda kumuona, naye mume wake alikuwa ameketi pale. Basi madaktari watano, wanne ama watano, walikuwa wamekuja na kumfanyia uchunguzi. Huku wakivitikisa vichwa vyao, wakasema, ni kweli ni kansa, kansa ya virusi ni kansa. Kwa hiyo, daktari mwanagenzi akaingia, naye akachukua sampuli yake. Akasema, hiyo bila shaka ni kansa. Nami nikasema, lakini dada, kama Mungu alikuponya kansa wakati mmoja, hata iwe ni nini, huenda ikawa watu hao wanasema kweli, wao ni watu waliofunzwa katika fani hiyo kujua kama ni kansa ama inaonekana kama kansa ama chochote ilicho. Hao ni watu waliofunzwa kwa kusudi hilo. Nayo inaonekana kama kansa, kwa hiyo wanasema ni kansa. Ndipo nikasema huenda ikawa ndio, lakini yeye hakutaka kuamini ilikuwa ni kansa. Kwa hiyo nikasema, lakini kama Mungu angeweza kujibu maombi pale juu na kukomesha kule kutokwa na damu, Mungu angeweza kujibu maombi aviondoe vitu hivyo vikubwa kinywani mwako. Hata iwe nini, hivi Mungu hawezi kuikomesha papa hapa? Akasema, amina. Naye mumewe ameketi pale, naye akasema, hilo ndilo ninalotegemea sasa hivi kwamba Mungu ataikomesha. Ndipo nikamwombea. Basi wakazipeleka sampuli hizo kuchunguzwa, nazo zikarudi haipo. Wakati wote walisema ilikuwa ni kansa. Mnaona? Kwa hiyo jambo ni kwamba, enyi marafiki, kwamba yeye ni Mungu na yeye huyajibu maombi. Nasi tunafuraha sana kwamba yeye hutuzuru hapa kwenye maskani hii nyenyekevu. Haionekani ya kuvutia macho, maskini mbao tulizoweka pamoja hapa miaka mingi iliyopita, tupate kinga juu ya kichwa chetu, paa juu ya kichwa chetu hasa, kutokana na mvua na theluji na kadhalika. Lakini watu wengi wanaishi leo kwa sababu ya jitihada hizi. Na kwa hilo tunashukuru sana. Tunashukuru kwa ajili ya wadhamini wetu. Tunashukuru kwa ajili ya mashemasi wetu. Tunashukuru kwa ajili ya kusanyiko letu. Na tunashukuru kwa ajili ya mchungaji wetu. Tunashukuru kwa ajili ya kila karama ambayo yeye ametupa humu kanisani. Nasi tunaomba ya kwamba yeye atawapa wanaume hawa ufahamu kwamba kamwe hawataenda kando upande usiofaa, bali watakaa moja kwa moja katikati ya barabara pamoja na hilo. Kamwe wasijikweze wala chochote kile. Ufanyapo hilo, umekwisha papo hapo, unaona. Dumu tu mnyenyekevu na hilo. Kisha mnaona sasa, alafu watu wakiingia, wagonjwa na wanaoteseka, wapate kuombewa wakati nikipumzika sasa kwa labda mwaka mmoja ama miwili, basi Mungu ameweka njia ya kulishughulikia wakati nikipumzika kidogo, unaona. Lo, hiyo ni shukrani. Tunapaswa kushukuru kwa ajili ya jambo hilo. Mungu kamwe hajiachi mwenyewe bila shahidi, na kwa hiyo tunafurahia hilo sana. Sasa, juma hili lijalo, Bwana akipenda, ninapaswa kuwapeleka wasichana wangu wadogo, ambao ndio kwanza watoke shuleni kwa likizo yao ndogo ya shule, kwa hiyo ninaomba kwamba mtatuombea. Binti yangu mkubwa kwenye shule ya sekondari ya juu anataka kuona mahali ambapo Paul Revere aliendesha farasi wake usiku wa manane, ambapo aliondoka kanisani pale. Nasi ni papa hapa New England, nasi tunataka kupanda huko tukapaone. Halafu, daima nimetamani kuona Old Ironsides. Ni wangapi waliopata kusikia juu ya ule shairi wa Old Ironsides? Ndio ninaopenda sana kati ya wote nijuao, nje ya ule wa Kikristo. Huo ndio mzuri sana kwangu. Nina nini tu, nikianza kuyasoma, ninasongwa na kuketi chini, ninatembea kote, ninarudi. Ngewezaje kuuzamisha baada ya, ni kama tu kumchukua farasi na kumuua, akiisha kukupatia riziki, wewe na familia yako. Kamwe, kamwe siwezi kuona hilo, kwa hiyo nitamuangamiza. La, usifanye hivyo. Wakati risasi za mizinga ya Waingereza zilipolipiga na kurushwa nyuma kutoka kwenye kuta zake za mwaloni, nisingeweza kukuona ukimtoa nje na kumzamisha. Kumkabidhi kwa miungu ya dhoruba. Radi na dhoruba. Ninayapenda hayo sana. Kisha tunataka kushuka tuje, wala Bwana Kennedy hajatualika, bali kweli tunataka kuiona ikulu wakati tukiwa kule. Wao, nimekuwa mle mara kadhaa, bali watoto wanataka kuiona. Kisha tutarudi nyumbani Bwana akipenda. Kwa hiyo tuombeeni. Nasi tunawaombea wapendwa wetu wote hapa walio likizoni, wengi wao wakifanya safari zao kwenda sehemu mbalimbali. Baadhi yao wameondoka asubuhi ya leo huko chini Kentucky na Tennessee na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunawaombea. Sasa kulikuwako na jambo lingine nililotaka kutangaza. Loo, naam, ibada ya ubatizo ni mara baada ya ibada hii. Alafu basi ninaamini kutakuwako na kuweka wakfu watoto wachanga. Huyu ndugu alikuwa akiniambia habari zake, waweka wakfu watoto wachanga. Na mambo mengi sana tunayopaswa ku... Ati nini? Vema, sijisikii kuchukua ibada zote mbili. Mnaona, ninachukua moja na ndugu Neville anachukua hiyo nyingine. Nami siwezi, wakati sisi wawili tukiwako hapa, kwa nini kumchosha mmoja wetu? Hiyo si ni kweli ndugu Neville? Hiyo ni kweli kabisa. Na halafu, Doc aliniambia niwaambie ninyi nyote mzikumbuke ahadi zenu kwa maskani, kwamba hili kanisa... Ya kwamba wanawazia kujenga mara wawezapo kukusanya za kutosha kwa ajili ya kanisa. Na kwa hiyo ilionekana kwangu kana kwamba kulikuwako na jambo fulani. Hapana shaka ilikuwa ni wakati uliponiambia juu ya hilo, kuwekwa wakfu kwa watoto wachanga. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nasi tutakuwa na hiyo mara baada ya kumaliza ibada hii sasa. Sasa hizi ni za kuombewa nguo nadhani. Vema Bwana, tutafanya hivyo pamoja na kisha. Sasa, kabla hatuja likaribia neno, ni wangapi ulifurahia neno? Loo jamani, kuishi mlimani. Naona, mngeweza kuona tangu Jumapili iliyopita, kinachomaanisha kufanya mapenzi ya Mungu. Mnaona, nilipoona hiyo ilikuwa ni roho iliyokuwa imeingia miongoni mwa ndugu hao wa thamani, hakukuwako na njia ya mtu wa kawaida kuliondoa hilo. Kwa hiyo jambo pekee lililotupasa kufanya ilikuwa ni kuiweka wakfu ama kuikabidhi kwa Bwana, ndipo saa chache yote ikamalizika. Sasa mchungaji, nami nikiondoka akiwa ndiye msaidizi wenu hapa katika kazi ya Bwana, na kama vile Paulo angesema, ninakuagiza mbele za Mungu na malaika wateule, unaona. Na kwa kanisa hili hapa, kunao mfano mkamilifu wa jambo la kufanya kama mtu akikiuka utaratibu kanisani. Mnaona? Sasa, kama jambo fulani likitokea kanisani ambalo si sahihi, basi hebu mtu huyo ambaye anajua hilo si sahihi, amuendee huyo mtu. Na kama mtu huyo hatapatanishwa, basi jambo lingine la kufanya ni kumchukua shahidi waende, ama labda shahidi mmoja ama wawili, na wamwendee mtu huyu wapate kuwapatanisha ama kulinyosha jambo hilo. Sasa, sikilizeni kwa makini. Sasa, hili linarekodiwa pia. Na halafu ikiwa hilo halitafaulu, kamwe msiache itikadi ndogo ama kitu fulani kingine kidogo, maskini hisia mbaya kamwe iibuke miongoni mwenu. Iondoleeni mbali mara moja. Kwa hiyo, hiyo kidogo ni mbweha mdogo anayeharibu matofaa mwajua. Kwa hiyo, liondoleeni mbali. Hisia yoyote ya kigeni, nenda kamwambie huyo mtu kuihusu. Useme, nimekosea, sina hisia nzuri kukuhusu ama kitu fulani. Nisaidie kuomba juu yake kwamba nitakuwa mzuri zaidi. Kwa sababu hatutaki chochote ila tu kabisa Roho Mtakatifu wa Mungu asiyegoshiwa miongoni mwetu. Hilo tu ndilo tunalohitaji. Ndipo zile karama na kadhalika zitafanya kazi vizuri na kila kitu kitakuwa kikija sawa. Kwa nini kuwa na nusu kanisa wakati unaweza kuwa na zima? Kwa nini kukubali kibadala wakati anga zote zimejaa kilicho halisi? Mnaona? Hatutaki jambo hilo. Kwa hiyo kama hisia ndogo ya ajabu ajabu ikiwahi kuibuka miongoni mwenu washiriki mmoja kwa mwingine, wewe muendee mtu huyo. Unasema, vema walinitendea. Hilo ni sasa, kumbukeni, sio kama unakosa ama hatia dhidi ya ndugu, lakini kama ndugu ana neno dhidi yako, mnaona? Muendee mkapatanishwe, umwambie ya kwamba wewe, ya kwamba umekuwa na hisia ngeni kumhusu. Nawe unataka kufanya urafiki, kisha uombe na kushuka madhabahuni, na ukiondolea mbali kitu hicho miongoni mwetu. Sasa, shetani siku zote atawapiga ngumi mpaka mtakapoisha hapa duniani. Kumbukeni tu hilo. Hutakuwa na wakati ila ambapo ngumi zinapigwa wakati wote, maana uko vitani. Hivi uliomba umjie Kristo upate kwenda kwenye mandari. Pema, hakika utashangaa, kwa sababu ni vita siku zote. Nimekuwa hudumani kwa muda wa miaka 31, nami nimepiga vita kila inchi ya njia. Hiyo ni kweli. Ilibidi Israeli kupiga vita kila inchi ya njia. Wao walipewa Palestina, bali iliwabidi kupigania kila inchi ya njia kuipata. Sasa kumbukeni hili sasa, kwamba kama kwamba jambo fulani likitokea kanisani, basi hebu mchungaji, na iwapo wewe, iwapo itakubidi kuja kumchukua mchungaji, kuwapeleka kwa mtu huyo, ndipo wasiposikia hilo, basi njooni mbele ya kanisa na kulisema mbele ya kanisa. Wape kipindi fulani cha kupatanishwa, labda kutoka Jumapili moja hadi nyingine. Na wasipolisikia kanisa, basi Biblia ilisema, na wawe kama kafiri na mtoza ushuru. Kwamba, mnaona, mradi tu wamelindwa na kanisa, shetani hawezi kuwafikia. Lakini wakati kanisa linapowaachilia watoke chini ya ulinzi wa kanisa na damu ya Kristo, basi shetani ataanza kufanya kazi juu yao. Hiyo itawaleta moja kwa moja katika upatanisho tena. Unaona? Unaelewa hilo, sivyo mchungaji? Naam bwana. Kwa hiyo hilo ndilo jambo la kukumbuka kufanya daima, ni kupatanishwa. Njoo kwa Mungu na upitie njia ya Mungu. Tuna nini? Hilo linatuthibitishia nini? Wawili ama watatu wa ndugu zetu ambao wanajua ya kwamba nimejishughulisha sana chini ya huyu mwingine kwa muda wa miaka miwili ama mitatu. Hiyo ni kweli. Lakini nilipofikia mahali nilipowazia kama hao watu, nami hatimaye ningeweza kuwapenda watu hao vya kutosha, hata wasingeweza kuliondokea. Nami niliwachukua mashahidi, bali hilo halikufanikiwa. Ilinibidi kulileta kanisani. Ipo basi kutoka jukwani Jumapili iliyopita, nikasema, sitaki kusikia jambo hilo mara nyingine moja. Niko huru nalo. Naligeuza kwa Mungu, mnaona, na kulikabidhia kwake tena. Ndipo mara moja inaonyesha ya kwamba watu hao walikuwa wameitwa. Hiyo, sasa endapo hawakuitwa, wakifikia masahisho ya kimaandiko, basi mtu asiyeweza kustahimili masahisho ya maandiko, yeye ukasirika sana na kulipuka, inaonyesha yeye hayuko sawa na Mungu. Kweli. Bali mtakatifu halisi wa Mungu atapatanishwa na Mungu kwa neno. Hilo ni kweli. Nalo neno ndiyo njia ya kurekebisha. Hao ndugu wanapaswa kuwa wenye shukrani sana kwa Mungu kwamba, unaona, Biblia ilisema kwamba makristo wa uongo wangetokea katika siku za mwisho, na wangewadanganya walio wateule kama yamkini. Ila haiwezekani. La bwana. Wateule walikusudiwa tangu zamani, kwa hiyo hawatadanganyika, unaona. Kwa hiyo mara hao ndugu walikuja kule nyumbani kesho yake, unaona, hata mpaka wakafikia na walikuwa wameanza kunipa maandiko yao. Ndipo Roho Mtakatifu kwa maandiko akahukumu tu kila kitu walichokuwa wakisema. Unaona? Kwa hiyo hilo hapo waliona, hilo kundi lililoteuliwa la watu wakaenda mbele za Mungu. Inanifanya nishukuru kwa ajili ya watu kama hao. Naam bwana, hao ni watu halisi. Wakati unapoweza kumuona mtu ambaye amekosea na kuthibitishwa amekosea, basi hiyo inaonyesha yeye anataka kuwa Mkristo. Anakuja huku na kusema, nimekosea. Huyo ni Mkristo halisi. Lakini jamaa huyo ambaye atalipuka kabisa na kukimbia upande mmoja na kusema, hapa kuwapo na kitu chochote kwake. Na namna hii, kuwa mwangalifu ndugu, unaweza kuona papo hapo kwamba aliondoka chini ya hukumu kwa sababu hakuwa mmoja wetu. Lakini siku zote mchungaji, njoo kwenye neno hilo, nalo litafanya hivyo kila wakati. Ila inakubidi kudumu na neno. Hiyo ndiyo sababu wakati ninapokuja sasa, sina utambuzi tena Marekani, kamwe sikusudii maishani mwangu mwote, ila tu inchi za ngambo na kadhalika. Hakika kama karama ya kinabii, hiyo daima itakuwapo, lakini nitaiweka tu kwa nafsi yangu na kuifanyia kazi, kwa sababu ni tumechelewa kupita kiasi sasa kwake kunini, inazidi kuendelea. Tuko karibu mno na wakati wa mwisho. Lakini katika inchi za kigeni ni kisa kimoja tu au viwili jukwani na ndugu, na maanisha tayari wameondoka. Alafu tuna uigaji wake wa kimwili. Loo jamani, ni huzuni tu. Angalieni, ninataka kunini. Ni Wapentekoste wangapi waliopo hapa ndani? Inua mkono wako. Vema, angalia ninyi Wapentekoste, miaka michache iliyopita Mungu kweli alishuka juu yenu, nanyi mkaanza kunena kwa lugha. Hiyo ni kweli, lakini ibilisi alifanya nini? Alishuka na kutoa uigaji wa kimwili wa hilo. Akabuni kitu cha uongo, akawaangusha watu na kunena kwa lugha, akiwafanya waseme maneno fulani na vitu kuwafanya wanene kwa lugha na kadhalika, huku mwanamume akiishi na mke wa mtu mwingine na mambo ya kila namna na kila namna, baadhi yao wakinywa pombe, wakivuta sigara na kila kitu, huku wangali wananena kwa lugha. Kwa nini akafanya hivyo? Kuifanya baragumu halisi itoe sauti isiyojulikana kwa watu. Basi ni nani anayeweza kujifanya tayari kwa vita? Mnaona? Ndipo wakati hili lilipotokea, sasa tunao watu huko kwenye kusanyiko, unaye mmoja, moja kwa moja, aliye nitangulia moja kwa moja huko Canada hata nini, mbona makachero walimkamata kama mlawiti, naona, yeye akasema, mbona, Mungu alinipa karama ya utambuzi, akasema, haleluya, nina nini, akasema, sasa Bwana aliniambia ya kwamba mtu fulani hapa aitwaye John. Tulikuwa na maskini mwanamke mmoja hapa asubuhi moja, aliyerudi kule, mnakumbuka, aliyerudi kule na kusema, Bwana alinipa karama ile ile. Nami nikasema, kwa hiyo, akasema, laiti ningalikuwa na nafasi ya kuithibitisha. Nikasema, lile pale jukua, nanyi mniona lililotukia. Saikolojia tupu ya umati, mnaona. Lakini mnapoona dada Snyder akija huku, na kumwambia yeye anayabisikavu, hilo limekwisha. Wakati dada Snyder, ndipo nikasema, hiyo sio shida ya mwanamke huyo. Nikasema, yeye alianguka na kuvunja nyonga yake. Ndipo nikasema, yeye hata hasimami pale. Hakika dada Snyder hakusikia vizuri sana, naye akasema, basi alichokuwa nacho, ninaamini, ilikuwa ni kivimbe tumboni mwake ama tatizo lingine namna hiyo. Nikasema, hivyo ndivyo ilivyo, nikiketi hapa, nikizungumza na ndugu kulihusu wakati huo wote. Mnaona? Lakini inaonyesha tu ya kwamba kanisa, mnaona, ya kwamba ni uigaji wa kimwili, mnaona. Basi hilo linafanya nini? Inaifanya baragumu halisi. Sasa nilipokuwa Canada, walimchukua jamaa huyu aliyepanda kule. Ndipo akasema, mumo humo miongoni mwa kundi la Wanorwe, naye akasema, Bwana ananiambia ya kwamba mtu fulani hapa ndani, umati wenye ukubwa wayapata mara kumi ya huu, mtu fulani jina lake John, labda Johannes, Johan, akasema, papa hapa mahali fulani ninaamini. Akasema, la, akasema, ni mahali fulani hapa ndani. Hakika, aliingiza nini yote. Katika inchi ya Norway, basi kila mtu alikuwa, asilimia tisini yao ni akina Petersons, Carlsons, John, Johannes, na mbona, bila shaka. Naona, yeye bila shaka, halina budi kuingia humo mahali fulani. Kisha, Bwana ananiambia mtu fulani ana ugonjwa wa mgongo, ninausikia mgongo wangu ukiuma. Mtu yeyote ambaye amelelewa kwenye maandiko, anajua kwamba hiyo ni saikolojia, hiyo ni... Bila shaka, ndiyo. Lakini, mnaona, hiyo ilifanya nini? Ipo mtu huyo akakamatwa papo hapo na FBI kutoka hapa, walitumwa kule na kumkamata kule, polisi wapanda farasi wa kifalme. Ndipo shirika la wahudumu likanijia na mlawiti. Wakasema, mbona, ndugu Branham labda ni kitu kile kile. Hivyo ndivyo tu, hilo navyoenenda. Mnaona, inafanya nini? Kuipa baragumu sauti isiyojulikana. Mnaona? Kweli kabisa. Hivyo ndivyo ilivyo siku zote, kujaribu kufanya mambo kama hayo, kutoa sauti isiyojulikana. Hiyo ndiyo kazi ya shetani kufanya jambo hilo. Lakini sasa, kamwe usitofautiane na neno hilo. Kumbuka, ninawaagiza mbele za Mungu, dumuni na neno hilo. Kamwe msitofautiane na hilo. Basi mambo hayo yakiibuka miongoni mwa watu na vitu kama hivyo, unalo lililo halisi kila unapopata la bandia. Unayo dola bandia, hiyo inaonyesha kulikuwako na dola nzuri iliyofanyizwa kwake. Unapomsikia mnafiki fulani akinena kwa lugha, huwezi kusema yeye anaye Roho Mtakatifu, ila kumbukeni, yeye anaiga mtu halisi ambaye kweli ana karama ya kunena kwa lugha. Unapoyaona mambo hayo yaliyo ya uongo, kumbuka yalifanyizwa kutoka kwa yaliyo halisi. Mungu ndiye mwanzilishi wa vitu vyote vizuri, bali shetani huziigiza hizo karama. Vema, nikiingilia hayo, hatutaingia kwenye somo letu, sivyo? Naam ndugu. Amina. Naam Bwana. Naam.
morning, and I did forgive him in the name of Jesus.
Amen. Thank you, brother Ben.
Amina. Asante ndugu Ben Bryant. Sasa hiyo ni kweli kabisa. Ina furaha ulisema hivyo ndugu Ben. Naona kwa kuwa watu hao wamekuwa kila mahali wakifanya marekebisho. Sasa huo ni Ukristo halisi. Huo ni Ukristo katika matendo. Ukiwa makosani, nenda ukakubali umekosea. Unaona? Simama na useme nimekosea. Unaona? Nisamehe. Sasa jamaa anayejaribu kulificha, basi yuna kitu ambacho anafunika. La bwana, ninapenda kama vile maskini daktari mmoja hapa ambaye unaona hawezi yeye sitalisema juu yake, bali kwa vyovyote vile yeye alikuwa na kitu kidogo alichotaka kufanya, mwajua. Nami nikasema, "No, la dak, huwezi kumhonga Mungu." Nikasema, "Inakupasa kuliweka hapa moja kwa moja juu ya ubao." Hiyo ni kweli. Uache lishuke moja kwa moja namna hiyo. Hakika mtu huyo alikuwa kabisa hana hatia ya kujaribu kufanya jambo lolote baya. Yeye alininii tu, alidhani tu ingekuwa ni njia nzuri ambayo angeweza kujinunulia kipande cha ardhi. Wala hakuwa akitaka kulifanya vibaya, alikuwa akijaribu kulifanya vizuri. Lakini alitaka tu, yeye alisema mimi alijua njia fulani angaliweza kuzungukia, ampate mtu fulani kufanya jambo fulani ambalo lingemfanya jamaa huyu kushawishika mahali hapa. Ulifanye jinsi hiyo. Unajitokeza tu moja kwa moja, unaona? Dumu moja kwa moja na neno, ndipo umelipata. Dumu moja kwa moja na neno. Mungu alimbariki na kumfanyia jambo kubwa sana. Naam bwana. Rema, na tuviinamishe vichwa vyetu sasa kwa ajili ya maombi. Ni wangapi wangetaka kukumbukwa katika maombi? Ninamjua mama mmoja anayeketi hapa kwenye kiti cha magurudumu, bila shaka angetaka kukumbukwa na tumaini. Naye dada huyu hapa, wote, angalieni kote mahali hapa. Sasa na tuweke kando kila kitu sasa na tuingie katika kuabudu. Hiyo ndiyo sababu tuko hapa kwa yapata dakika zingine 35-40 kwa ajili ya ibada.
Now Lord, as we quieten ourselves before you.
Sasa bwana, wakati tukijituliza mbele zako, tukijisikia kwamba Yoshua wetu mkuu, Roho Mtakatifu, kiongozi wetu wa kiungu wa siku hizi, kama vile Yoshua alivyowatuliza hao watu mbele za Musa na kusema, unaweza hata na zaidi kuiteka hiyo inchi. Kwa sababu yeye alikuwa akiangalia sio wale wa Amaleki ama wa Amori, bali alikuwa akiangalia ahadi ya kiungu ambayo ilikuwa imetolewa na Mungu. Na katika siku hizi za msukosuko na hali hii ulimwengu uliomo, na juu ya asubuhi hii nzuri ya Sabato tunajituliza mbele yako na kusema miongoni mwa uigaji wote, kujilinganisha kwa kimwili mbele za pepo zote waovu na walioongozwa vibaya, jinsi tunavyoliangalia neno la Mungu na kusema sisi ni zaidi ya washindi. Mungu alisema ya kwamba yeye atakuwa na kanisa ambalo halitakuwa na waa wala kunyanzi ndani yake. Nasi tunajua ya kwamba tutaliona kanisa hilo siku moja. Nasi tunajitahidi kama washiriki, kiamini ya kwamba sisi ni washiriki wa kusanyiko hili kuu la Mungu lililozaliwa mara ya pili. Nalo kanisa juu ya uso wa dunia siku hizi, tunamkaribia Mungu kwa uchaji katika jina la Bwana Yesu. Nasi tunapokuja kwa unyenyekevu, naomba ya kwamba wewe utaondolea mbali kutoka niani na mioyoni mwetu mambo yote ya ulimwengu, masumbuko yote ya maisha na mahangaiko, na kwamba wewe, ee Mungu, utatuweka katika hali ya ibada, tupate kukuabudu wewe kwa kulisikiliza neno lako. Sasa kama vile Yohana katika somo letu asubuhi ya leo alivyolia sana, kwa kuwa hapakuwapo na mtu aliyestahili kukichukua kile kitabu, ndani ya mioyo yetu tungeweza kulia asubuhi ya leo Bwana, kwa kuwa hakuna mtu anayestahili kukifungua kitabu hiki. Bali kwa kuwa kilio cha Yohana kilikuwa ni cha kipindi kidogo tu, baadaye kidogo alifarijiwa, naye mwanakondoo akaja na kukitoa kile kitabu. Mwanakondoo wa Mungu, asubuhi ya leo njoo ukakitwae kile kitabu na kukifungua kwetu Bwana. Tunakungojea wewe. Katika kupungukiwa kwetu tunangojea tutosheleze kwa uwepo wako na neno lako. Mikono mingi iliinuliwa kwako, mwanakondoo wa Mungu. Unajua ya kwamba wewe unaujua kila moyo, kwa kuwa wewe ulijua makusudi yao. Nawe ungali ni Mungu leo kadri ulivyowahi kuwa, na wewe daima utakuwa yeye yule, kwa sababu wewe ni mkamilifu na asiye na kikomo, wala huwezi kubadilika. Nasi tunaomba asubuhi ya leo ya kwamba wewe utatutosheleza haja ya kila mtu. Tujalie Bwana kwamba wote wataridhika wanapoondoka humu jengoni, kwamba wamekuwa mbele za Mungu na wanaondoka wakiwa na shauku mioyoni mwao. Bwana, usisahau kunijumuisha katika idadi hiyo pia, kwa kuwa naomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa, hebu tufungue kitabu chetu cha neema, kimtarajie mwanakondoo kutufungulia ile mihuri, ama kutufungulia kile kitabu. Hebu tufungue sasa, tuko kwenye mlango wa tano wa kitabu cha ufunuo wa Yesu Kristo. Sasa, na kwa marafiki zangu kote katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, watakao kuwa wakisikiliza huu kupitia kwenye kanda ya sumaku, hapa ndani huenda nikasema ya kwamba sina budi kuyaelezea mafundisho na kadhalika kulifanya hili. Na mtu yeyote asiye na fundisho hana huduma. Kwa hiyo kama huwazii kwamba kusanyiko lako linapaswa kuisikiliza kanda hii, basi iweke mbali nao. Lakini ninaelezea tu maoni yangu mwenyewe na hisia zangu mwenyewe, ufunuo wangu mwenyewe wa neno la Mungu. Sasa, miezi michache iliyopita tulirejea nyuma na kuwekea msingi. Siku chache zilizopita hasa, tulirudi nyuma tukauwekea msingi mlango wa nne, mlango wa tatu hadi wa nne. Na sasa, Jumapili iliyopita tuliuwekea msingi mlango wa nne hadi wa tano. Na sasa leo hii, tunataka kuwekea msingi wa tano na kuweka msingi kwa wa sita unaokuja. Na leo hii, ninakusudia kuweka maandiko katika utaratibu, kwa kuwa labda katika siku za usoni, sijui itakuwa ni lini, lakini Mungu akitujalia siku moja kuchukua mkutano wa siku saba humu maskanini juu ya mihuri saba. Tulikuwa na nyakati saba za kanisa, sasa tutachukua siku saba usiku juu ya ile mihuri saba ya kisiri ya Mungu, tukifungua muhuri mmoja kila usiku mpaka tuifikie hiyo mihuri saba. Sasa, sijui wakati Bwana atakapotupatia hilo, bali akifanya hivyo, nitaweka tu msingi wake asubuhi ya leo. Na tukifikia kwenye vifungu vya mwisho vya sehemu hapa juu, ama sehemu ya maandiko, tutayaingiza yale majuma sabini ya Danieli. Ndipo majuma matatu ya mwisho, yaunganishe na ile yubile ya Pentekoste inayowaingiza watu kwenye ile muhuri ya mwisho, kisha tukae tayari kwa ajili ya mwanakondoo kuifungua hiyo mihuri. Basi kumbukeni, hii mihuri ni kitu cha kisiri. Hicho kitabu kilitoa muhuri na ilikuwa nyuma. Kilikuwa na mihuri saba ambayo hata haikufunuliwa kwenye hicho kitabu. Mambo haya hata hayajaandikwa katika Biblia. Lakini kama mtu yeyote angetoa tafsiri yake, ingebidi ilingane na Biblia nzima. Halo, nina hakika mtapata baraka kutoka kwake, ama nadhani mtaipata. Ninatumaini mtaipata. Nilivaa koti langu kwa shida tu kwenye wakati ufaao kushuka hapa chini kwenye nuru hii ya asubuhi, kwa sababu ilikuwa nimeketi mle ndani nikisoma, naye Roho Mtakatifu alikuwa akinibubujikia tu zaidi na zaidi kwa wema wake. Nami nilipoliona jambo hilo nikawaza, laiti ningaliweza kulisema kule chini jinsi wewe unavyonipa hilo hapa. Sote tungekuwa na wakati mzuri sana. Lakini kwa njia fulani, unapofika mbele za watu, basi hujisikii kama unavyojisikia wakati ukiwa peke yako katika maombi ama chochote kingine. Lakini sasa tukianzia kwenye vifungu vya kwanza, tunaona sasa kuweka msingi mahali tulipoachia Jumapili iliyopita. Tunaona hapa ndani ya kwamba Paulo huko katika Waefeso 1:13 na 14
that we are have the earnest of our salvation.
Alituambia ya kwamba sisi ni tuna arabuni ya wokovu wetu, arabuni ya ukombozi wetu.
For it is the Holy Spirit that is the earnest of our redemption, and
kwa kuwa Roho Mtakatifu ndiye arabuni ya ukombozi wetu. Na hili majuma machache yajayo ya mafundisho yote yatawekewa msingi juu ya ukombozi. Mnaona, juu ya ukombozi, sio juu ya kuhesabiwa haki. La, yamewekewa msingi juu ya ukombozi, sio juu ya ofisi ya upatanishi wa maombezi, bali juu ya waliokombolewa. Lo, urithi uliopotezwa ama kuachiliwa, nao umekombolewa ukarejeshwa kwetu tena. Na jinsi hayo yote yanavyotukia, na jinsi Mungu alivyoyapanga kabla ya ulimwengu kuwapo, na jinsi kanisa lilivyotiwa nanga salama.
I think it's come to a time that when we got to know how we stand.
Nafikiri umefika wakati ambapo hatuna budi kujua jinsi tunavyosimama. Unawezaje kufanya lolote isipokuwa uwe na imani katika yale ufanyayo? Inakubidi kuwa na imani.
And that's my purpose of doing this with the church here, is to give the believers faith.
Basi hilo ndilo kusudi langu la kufanya hivi pamoja na kanisa hapa. Ni kuwapa waaminio imani na matumaini katika yale wanayotetea, kwa sababu ni neno la Bwana. Alafu basi almuradi kote katika maandiko limewekwa kwa ukamilifu tangu mwanzo hadi Ufunuo, mbele na nyuma na juu chini. Hakuna njia kwa ibilisi kuingia mle mahali popote. Ndipo una matumaini makamilifu, unaona, unajua mahali unaposimama. Jambo lile lile lingekuwa pamoja na dada yetu hapa aliye kwenye kiti cha magurudumu, ama labda wengine walio wagonjwa na wanaoteseka. Iwapo unaweza kuwa na ufahamu mkamilifu ya kwamba ni mapenzi mema ya Mungu kukuponya, hakuna pepo wa kutosha nchini kukuweka ukiwa mgonjwa. Unaona? Hiyo ni kweli. Unapofahamu ya kwamba ni mapenzi mema ya Mungu kukuponya, ya kwamba yeye amelifanya kwa ajili yako, ndipo unafahamu basi jinsi ambavyo unapaswa kwenda kufanya jambo fulani. Liko hivi. Kama nilikuambia kwa moyo wangu wote, kama ulikuwa na njaa na unakufa kwa njaa, nawe ulikuwa na matumaini makubwa kabisa kwangu kama mtu mwaminifu. Nami nilikuambia ambapo dola 1000 zilikuwa zimewekwa, jinsi ambavyo ungezipata, njia utakayopitia, mahali hasa pa kwenda, nawe uelewe mahali hasa hizo pesa zilipo. Unaona? Basi ungeanza kushangilia papo hapo kama tu vile ungalikuwa na hizo pesa, iwapo unaniamini. Kwa hiyo mnaona, kabla hujapata kusikia tofauti yoyote au chochote kingine, unaweza tu kufurahia uponyaji wako katika kusema umeupata, kwa sababu una hakika umeupata, kwa sababu una matumaini katika yeye aliyekuahidia huo. Unaona? Unaona? Matumaini yako ni kwamba yeye hawezi kusema uongo, na yeye amekuambia mahali hasa ulipokuwa. Na halafu una matumaini ya kwamba unaenda, unao tayari, kwa sababu hiyo ni imani yako ambayo ni arabuni ya ukombozi wako. Kwa maneno mengine, unajaribu kukombolewa kutoka kwenye maradhi, nayo imani yako ni ile bayana ya ile iliyobarikiwa, ama hasa ni arabuni ya uponyaji wako. Mradi tu kitu fulani kinasema moyoni mwako, mimi ni Bwana ninaye kuponya wewe, hilo ni zuri kutosha, hilo tu ndilo unalohitaji. Hiyo ni kusema no, unaweza kuanza kwa furaha tu, haijalishi ni nini inatendeka. Usipoupata, hali yako ikiwa mbaya zaidi, ungali una furaha tu jinsi ulivyokuwa. Ulikuwa mzima kabisa, kwa sababu unalo hakikisho hilo kwamba imekwisha. Ni wangapi wanafahamu hilo sasa? Hebu tuone mkono wako. Haya basi, ni ushahidi wa mambo yasiyoonekana. Sasa tunaona basi ya kwamba huku mwanzoni mwa huu mlango, kwamba tunaona ya kwamba mlango wa tano ni sehemu kubwa tu ya kuunganisha. Ni kifungio cha almasi kinachoiunganisha sehemu ya mwisho ya wakati wa kanisa wa mlango wa tatu. Mlango wa nne unasimulia jinsi Yohana alivyotwaliwa mbinguni. Nao mlango wa tano ni utayarisho wa hii ambapo mlipitia zile nyakati saba za kanisa, kisha Yohana akatwaliwa juu katika mlango wa nne. Nao mlango wa tano, yeye anaweka tu mandhari hapa kwa ajili ya kufunguliwa kwa ile mihuri saba, kama tu vile alivyofanya katika mlango wa kwanza wa Ufunuo, akiifungua njia kwa ajili ya zile nyakati saba za kanisa. Huyo hapo amesimama kwenye vile vinara vya taa saba vya dhahabu, na yeye anaonekana kama jiwe la yaspi na akiki, na yeye anajiandaa kwa ajili ya zile nyakati saba za kanisa. Sasa yeye anajiandaa kwa ajili ya kufunguliwa kwa ile mihuri saba ya ukombozi. Unaona, hivyo ndivyo huo mlango wa tano ulivyo. Hiyo ndiyo sababu kidogo niliusoma, kisha nikauchukua tu kutoka hapo na kuzungumza juu yake na kutoa sehemu hizo zingine za maandiko, kwa sababu sio kifungu kwa kifungu jambo linalotukia, ni kule kujiandaa kwa ajili ya jambo fulani kutukia. Basi ukiyapata hayo maandalizi, basi una nini tu, uko tayari kwa ajili yake. Basi hivyo ndivyo ilivyo kwa imani ama chochote kingine. Sasa hii mihuri inayo maandiko fulani na maoni na kadhalika yaliyoandikwa hapa chini. Sasa katika Waefeso 1:13-14, sisi kama mlitaka kuliandika, kwamba tunayo sasa arabuni, Roho Mtakatifu ndiye arabuni ya urithi wetu. Kwa maneno mengine, yeye ni hakikisho. Arabuni ni hakikisho, yale malipo ya kwanza, ya kwamba tumepokelewa katika Kristo. Ni tumaini lililobarikiwa na kinga ya kwamba sisi tunao uzima wa milele na ni warithi wa kila kitu ambacho yeye alitununulia. Lo, jamani, mnaweza kuliona? Lo, wakati tumetiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu, inaendelea kulinukuu kwa maana sitaki mlikose. Ni muhuri wa kibali cha Mungu kwamba kila kitu alichokifia Kristo ni mali yetu. Ni Mungu akisema, nimekupokea sasa, nami nitakupa muhuri huu ya kwamba unaongojea tu wakati ule. Kwa ukombozi wetu mkamilifu, na hiyo ni kwamba tumekombolewa kwa sehemu. Kama nilivyosema hivi majuzi Jumapili, naamini ndiyo, hapa chini kwenye mstari huu wa chini, ndipo mwenye dhambi hupitia kwenye taka, uchafu, kinyaa, masizi. Sasa yeye huenda wakawa safi kama waoge mwili kila baada ya saa nne. Wanaweza wakavalia nguo zilizo bora sana. Huenda wakawa ni wanachuoni hodari sana na wenye kinyaa na wachafu kama kuta za kuzimu zenye madoa ya masizi nafsini mwao. Unaona? Sasa Mkristo anaendesha juu ya hayo kwa sababu anayo arabuni ya urithi wetu hapa juu. Yeye amechukuliwa, akainuliwa kutoka kwenye masizi na kinyaa hapa juu, naye anaendesha juu yake. Ninapenda hilo. Kama Paul Reda alivyosema wakati ule juu ya lile gogo, mwajua, yeye alisema, ninaendesha juu yake, ninaendesha tu juu yake. Hapo ndipo ilipo sasa. Hakikisho lililobarikiwa, Yesu ni wangu. Ni maskini limbuko la jinsi gani. Nimeruhusiwa kuonja kidogo kwenye ile chemichemi ya utukufu wa kiungu. Mimi sasa ni mrithi wa wokovu, nimenunuliwa na Mungu. Nimezaliwa kwa Roho yake na kuoshwa kwa damu yake. Si ajabu hii ndiyo hadithi yangu, huu ndiyo wimbo wangu. Kuimba sifa zake siku nzima. Unaona, nimeinuliwa juu ya vivuli, kutoka kwenye masizi, limbuko. Tunayo arabuni sasa ya urithi wetu mkamilifu. Kwa sababu Mungu tayari ameing'oa mizizi ya ardhini kutoka kwenye mambo ya ulimwenguni, na ametupanda kwenye ardhi za juu zaidi. Akaniinua juu, akaniweka vema, akanibadilisha kutoka kwenye mambo ya ulimwengu, akaing'oa mizizi, matawi, kila kitu, kisha akaniinua juu kutoka kwenye udongo wa kinamasi, kutoka kwenye taka za kale za dhambi. Akanipanda juu ya mlima Sayuni, nimeketi kwenye bustani ya wapendwa watakatifu wa Mungu. Na sasa sisi ni wenyeji wa ufalme huo. Ndugu na dada katika Kristo Yesu, takataka zote na uchafu na chuki yote vimetoka ndani mwetu. Maji yetu, mili imeoshwa kwa maji safi na mioyo yetu imenyunyiziwa damu ya Bwana Yesu, naye Roho Mtakatifu anakaa pamoja na upepo wake mwanana unaovuma kupitia kwenye matawi siku nzima. Akitutikisa na kutusukuma na kutufanya tushike mizizi vizuri na kukulia chini kilindini. Hilo si nzuri sana. Arabuni ya wokovu wetu. Urithi wetu uliopotea, mlango huu unaufunua. Urithi wetu uliopotea umerejeshwa na mkombozi wetu wa thamani wa jamaa wa karibu. Jinsi Mungu alivyoshuka na kufanyika, akabadilisha umbo lake kutoka kwa Mungu na akafanyika mwanadamu, kusudi aweze kuwa mwanadamu, apate kuwa mkombozi wa jamaa wa karibu wa wanadamu, aukomboe ulimwengu wa kawaida, uwarudie watu wa kawaida. Amina. Jinsi ambavyo Mungu wa kimbinguni alivyofanyika wa kawaida apate kuwa wa jamaa wa karibu, kwa sababu asingeweza kuasi sheria zake mwenyewe, ilibidi aje kwa ukombozi wa jamaa wa karibu, kwa kuwa hivyo ndivyo yeye, huo ndio mpango wake. Hivyo ndivyo yeye alivyolifanya. Mungu akijua ya kwamba mwanadamu angeanguka, hata hivyo yeye hangeweza kumfanya mwanadamu aanguke. Mungu akijua ya kwamba mwanadamu angepotea, ingawa yeye hakutaka yeyote apotee, lakini kusudi yale madhihirisho makuu ya sifa za Mungu yaweze kudhihirishwa kwa wanadamu wote, ya kwamba yeye angeweza kuwa mkombozi, yeye angeweza kuwa mwokozi, ilibidi mwanadamu aanguke. Ilikuwa ndani yake kuanguka, ndipo ilikuwa ndani ya Mungu kumkomboa tena. Hiyo ni hatuna budi kuwa na usiku kuufanya mchana kuwa sahihi. Hatuna budi kuwa na maradhi kutufanya kuifurahia afya. Kila kitu kibaya na kizuri. Sasa naye mkombozi wetu wa jamaa wa karibu, sasa ninawatakeni muone hapa. Ninaangalia moja kwa moja hapa kwenye mlango huu wa tano. Wakati alipoiangalia, usiogope katika kifungu hiki cha tano, usiogope. Naona daima kuna hutaki kuhofia chochote. Mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie. Tazama, simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Kisha nikaona, tazama, katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, katikati ya wale wazee, mwanakondoo amesimama. Mwanakondoo, kwa nini yeye hakumuona huyo mwanakondoo hapo awali? Huyo mwanakondoo alikuwa ameketi juu ya kiti cha enzi cha Baba ndani ya wale walinzi. Yohana asingeweza kuona mle ndani, yeye aliwaona tu hao wenye vichwa vinne, ama wale wenye uhai wanne wamesimama pale, ama wale makerubi wanne wamesimama pale wakilinda mahali hapo patakatifu. Nasi tulilipata Jumapili iliyopita na katika masomo hayo mengine ya kwamba aliwaona hao, bali asingeweza kuona kilichokuwa mbele ya hao. Na mle ndani mara ghafla ukatokea kisiri tu, mara moja akatokea mmoja mwanakondoo. Sasa kuonyesha hakuwa ni mnyama wa kawaida mwanakondoo, kwa sababu yeye alikitoa kile kitabu kutoka mkono wa kuume wake yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Mwanakondoo asingeweza kufanya hilo. Mnaona, yeye alikuwa ni mwanakondoo, alikuwa ni Kristo. Kwa maneno mengine, katika sifa zake yeye alikuwa ni mpole na mnyenyekevu kama mwanakondoo. Sasa angalieni, ilikuwa ni mwanakondoo mkombozi kama tu yule wa kwanza. Mungu kamwe hawezi kubadilika. Amina. Mkombozi wa kwanza alikuwa ni mwanakondoo katika bustani ya Edeni. Alikuwa ni mwanakondoo ambaye Mungu alimtoa. Basi huyu hapa tena, moja kwa moja katika Ufunuo, ni mwanakondoo tena. Kukomboa nini? Hali ya kuanguka na urithi ulioanguka wa jamii ya watu walioanguka. Mwanakondoo anarudi kukomboa, kama vile wetu walivyokuwa hapo mwanzo kutukomboa. Kukomboa kitu gani? Atatukomboa kwa nini? Kuvunja, kuileta kwenye chochote kinachokombolewa ni kile kimepotea. Ni kitu kilichokuwa kimepotea na halafu kimerejeshwa tena. Anaturudishia nini mwanakondoo huyu? Kila kitu tulichokuwa nacho hapo mwanzo. Tulikuwa na nini hapo mwanzo? Uzima wa milele. Tulikuwa ni warithi wa ulimwengu. Tulikuwa na uzima. Haikutubidi kufa. Haikutubidi kuwa wagonjwa. Haikutubidi kuzeeka. Hatukuwa na hofu zozote. Ambako hakuna mazishi, hakuna makaburi, hakuna uovu, hakuna mauti, hakuna nywele zenye mvi, hakuna mabega yaliyoinama, hakuna maombolezo, hakuna kulia. Tulikuwa na uzima wa milele. Tulikuwa na mamlaka juu ya dunia yote. Tulikuwa tu ni Mungu, hivyo tu duniani. Tunatembea tembea, na kama mti huu haukuonekana vema kusimama hapa, ungesema ng'oka ukakae hapa, nao ungefanya hivyo. Upepo ulikuwa ukivuma, hatukutaka upepo uvume. Amani, tulia, nao ukatulia. Na yeye alikuja kufanya nini? Kuyakomboa hayo yote aturejeshe tena. No, jamani. Kurejesha hayo yote tena.
Now, nature in itself is groaning, waiting for the what?
Na sasa, maumbile yenyewe yanaugua. Yakingojea nini? Kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu wapate kudhihirishwa. Nasi tuna arabuni ya wokovu wetu sasa, na tunaweza kumchukua ndugu yetu anayekufa kwa kansa, na kusimama tukiwa na maskini pumzi hiyo ya ukombozi, na kuomba maombi ya imani juu yake, ambayo yatakibadilisha kivuli hicho cha mwanadamu kiwe mtu mwenye afya tena. Tutafanya nini wakati umilikaji wetu mkamilifu utakapokuja? Amina. Maumbile yanajua hilo. Maumbile yanaugua, nasi tunaugua pamoja nayo. Maumbile yanangojea kule kudhihirishwa kwa wana wa Mungu, kwa sababu maumbile yalilaaniwa pamoja na Bwana wake. Wakati Bwana wake alipolaaniwa aliye juu sana, basi maumbile yalianguka pamoja na Bwana wake. Lakini wakati mkombozi huyu wa jamaa wa karibu alipokuja, haleluya, na kumkomboa mtu ambaye ni mtawala wa maumbile, basi maumbile yote yanamngojea huyo mwanadamu Bwana wake. Tunafanya nini? Tunachukua shoka na kulishika mikononi mwetu na kukata mti tukitaka. Lakini siku hiyo hatutafanya hivyo. Amina. Maumbile yote yanamngojea Bwana wake. Naye huyo Bwana ni wana wa Mungu waliopewa dunia hii. Sasa Mungu atakuwa na mbingu zake hakika, bali hii ilipewa mwanadamu. Naye mkombozi wa jamaa wa karibu akaja kutukomboa, aturejeshe kwenye yale tuliyopoteza. Ni jambo zuri jinsi gani? Jamani, ninafikiri tu hiyo ni mwanakondoo mkombozi. Wakati kazi itakapomalizika, tutakuwa na vitu vyote tena. Vitu vyote vya aina gani? Tuna nguvu zote. Tunao uzima wa milele. Tunayo afya ya milele. Tunao ujana wa milele. Tunazo nguvu za milele. Lo, sisi ni wa milele tu pamoja na wa milele. Halafu basi, sisi sote tunaungojea wakati huo uje, tukingojea na kuugua, tukingojea. Nacho kitabu hiki cha sehemu saba cha mipango saba ya ukombozi kimeletwa kwetu, na hayo ndiyo kitabu hiki kinayoshikilia. Sasa tutaenda kwenye mlango wa kumi, ambapo malaika huyu mwenye nguvu anatangaza kitu fulani ambacho, na yeye alikuwa na kitabu kidogo ambacho ilimbidi Yohana kukila. Ndipo alipofanya hivyo akakiingiza tumboni mwake, nacho kilikuwa ni kichungu, bali midomoni mwake kilikuwa ni kitamu. Inapokulazimu kukimengenya, basi kinakuwa ni kichungu. Kila mtu anakupinga, kila mtu akikwambia wewe ni mtakatifu anayejibingirisha, wewe ni hiki kile ama kinginecho. Unaona? Umerukwa na akili zako. Kwa hiyo ni vigumu kukimengenya, bali unapoushuhudia utukufu wake, ni kitamu midomoni mwako. Hivyo tu, unaona? Na wakati unaposimama mkutanoni, unasema utukufu kwa Mungu. Hale, no, unapopitia kwenye huo mzingiro mkubwa ni vigumu. Lakini basi unapotoka kwenye huo mzingiro mkubwa, unaweza kushuhudia habari zake. Ndipo ni kitamu midomoni mwako. Unaona? Hiyo ni kweli. Hicho ni kitabu hiki cha ukombozi. Sasa tunataka kutoa mfano mwingine mmoja mdogo katika kifungu cha tano hapa, ndipo tutaanza kwenye, tutachukua kifungu chetu cha sita na kuanza. Sasa ninawatakeni muone katika ule mpango wa ukombozi jinsi ambavyo Mungu alitangulia kulionyesha. Yeye alilishughulikia kikamilifu katika Ruthu na Boazi. Mimi hapo ndipo tulipoishia Jumapili iliyopita. Sasa ninataka kuanzia papo hapo sasa leo hii juu ya Ruthu na Boazi. Sasa kuna vituo vinne ama njia panda nne katika Ruthu na Boazi. Ya kwanza ni Ruthu akiamua. Ni wangapi wamewahi kusikia nini mimi nikiuhubiri ujumbe huo? Hebu tuone mikono yenu. Ninajua vema ninyi nyote, nadhani nimeuhubiri hapa na nimekuwa nao kwenye kanda na kadhalika. Ruthu kwanza ilimbidi kuamua kama ataenda kwenye inchi hii ama la pamoja na Naomi. Ilimbidi kuamua. Ndipo baada ya kufika huko, jambo la pili lililombidi kufanya lilikuwa ni kutumika shambani mwa Boazi. Huko nje miguu mitupu akiokota masazo nyuma ya wale wavunaji akitumika. Ndipo akiisha kupata neema machoni pa Boazi, basi ilimbidi kungojea mpaka Boazi alipofanya kazi ya ukombozi wa jamaa wa karibu, apate kurejesha yote ambayo Naomi alipoteza ili aweze kumleta Ruthu ndani yule Mmoabu. Alafu basi hatua inayofuata ni Ruthu akizawadiwa. Sasa angalieni, Ruthu akiamua kikamilifu. No, mtu yeyote asemaye hiyo Biblia haikuvuviwa, hao wana kasoro fulani. Kila neno lake limevuviwa. Kila neno lake huunganika pamoja kama tu kuumana kwenye ubao. Linaendana tu kikamilifu kama vile meno kwenye gurudumu kubwa mno linalozunguka. Limepimiwa tu wakati kufikia sehemu moja katika milioni ya sekunde, kamilifu tu kabisa. Sasa, angalieni katika hili sasa, Ruthu akiamua. Ilimbidi kufanya uamuzi kama ataamua kwenda kule ama la. Ilimbidi kuamua. Sasa, hivyo ndivyo kila mwaminio hana budi kufanya. Huna budi kuyaacha matembezi yako ya kale, huna budi kuyaacha maisha yako ya kale, huna budi kuacha mambo ya kale ya ulimwengu. Ndugu Roy, dada Robertson alishikwa na ugonjwa. No, nilidhani labda alikuwa mgonjwa ama kitu fulani. Ilikuwa nikitaka kusema aletwe hapa juu endapo alikuwa ameshikwa na ugonjwa ama kitu fulani. Iliwabidi kuyaacha matembezi ya kale ya maisha ama kitu kama hivyo, na wavuke waingie katika inchi mpya pamoja na watu wapya ambao kamwe hukuwajua hapo awali. Hivyo ndivyo ulivyofanya hapo ulipofanyika Mkristo. Uliacha nyumba ya biliadi, uliacha vilabu vya usiku, ilibidi uingie kwenye kundi la watu walioonekana kana kwamba walikuwa ni mitukutiko. Walishtuka na kutetemeka na kulia na kutikisa kichwa chao na kurukaruka, na mbona ilikuwa ni kundi la wenda wazimu kwako. Kwa hiyo ilibidi ufanye uamuzi kama utaenda ama hutaenda. Hiyo ni kweli. Nawe ulijua ya kwamba ulipofanya hilo, watu wako mwenyewe walikuwa wanaenda kukudhihaki wale uliokuwa umewaacha. Hiyo ni kweli. Hiyo ni wazi tu. Una nini tu? Wanapaswa kutarajia hilo kwa kuanzia, maana hivyo ndivyo ilivyo. Sasa Ruth walikuwa na jambo lile lile. Wamoabu wangemwambia nini wakati alipovuka kwenda Israeli kwa kundi la walokole? Naona ilimbidi kufanya uamuzi. Ilimbidi kuamua, nawe inakubidi kuamua. Basi hatimaye hapo alipofanya uamuzi wake, alienda huko kwenye nchi mpya. Sasa huko ni kuhesabiwa haki. Je, hiyo ni kweli? Sasa liangalie ni kanisa hili. Lo, ni kamilifu. Unajua jinsi sisi, ni wangapi wenu waliousikia uzao wa Ibrahimu wakati nilipohubiri juu ya hilo? Jinsi ambavyo kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa angalieni kama hili ni kweli ama la. Ruthu akifanya uamuzi wake, mfano wa kanisa, kanisa la mataifa. Yeye aliamua, kisha akavuka akaingia katika hiyo inchi. Sasa mara nyingi, sisi wa Methodisti na wa Baptisti, tunafikiri hayo ndiyo yote ya kupasayo kufanya. Yeye alikuwa tu ameanza, hakuwa amefika popote bado, aliingia tu inchini. Sasa, jambo lingine lililombidi kufanya, ilimbidi kufanya kazi. Akawa mshika sheria. Ilimbidi kuutimiza wokovu wake mwenyewe kwa kuogopa na kutetemeka kama wewe ulivyofanya. Alitoka akaenda shambani na kuweka nguo zake juu yake, akaingia shambani na kuokota masazo nyuma ya wasichana kusudi apate riziki ya hiyo siku. Hiyo ni kweli. Alikuwa akifanya nini? Alikuwa akijaribu kupata kibali cha Boazi. Kwa hiyo akafanya kazi kupitia ile hatua ya ushika sheria. Na hivyo ndivyo kanisa lilivyofanya hasa. Walutheri waliliamini kwa imani na wakaingia nchini. Lakini Methodisti ilifundisha utakaso ambao ulikuwa ni msimamo wake wa kisheria. Mnaona? Huna budi kufanya jambo fulani. Sina budi kuacha nywele zangu zikue, walisema wanawake. Hakika hawafanyi hivyo tena, bali kweli walifanya hivyo, waliacha nywele zao zikue. iliwabidi kuacha kujipaka rangi nyusoni mwao. Hawakuvaa sketi zao vibaya na ama kaptura kama hao wengine walivyofanya. Iliwabidi kufanya jambo fulani. Mnaona? Hivyo ndivyo yeye alivyofanya, ile hatua ya kuhesabiwa haki, ile hatua ya kutakaswa. Sasa wakati hatimaye alipopata kibali kwa Boazi, kulifanyika nini? Ndipo Naomi akamwambia, wewe ngojea hapa wakati Boazi anapofanya kazi ya mkombozi wa jamaa wa karibu. Maana yeye ndiye pekee anayeweza kuifanya, yeye ndiye mkombozi wa jamaa yetu wa karibu, nawe ngojea tu hapa. Usiende mashambani tena, usifanye hili, lile ama linginelo, wewe ngojea tu mpaka ukombozi wa jamaa wa karibu umetimizwa. Ndipo yeye akapumzika. Amina. Hilo hasa ndilo kanisa limefikia katika hatua hii ya mwisho ya Pentekoste. Mnaona? Mwanzoni mwa Pentekoste wote walifanya kazi, nao iliwabidi kufanya hivi. Nao wakawatikisa na kila kitu kingine. Sasa kanisa linafanya nini? Kanisa la kweli linapumzika tu. Raha ni nini? Hili hapa. Raha ni Roho Mtakatifu, ile siku ya Sabato. Waadventista wa Sabato wanataka kutuambia, mwajua, kwamba ni Sabato ya siku ya saba ama kitu kama hicho. Katika Waebrania mlango wa 4 ilisema, sisi tulioingia katika raha yake tumepumzika kutoka kazi zetu wenyewe, kama vile Mungu alivyopumzika kutoka kwa zake. Kwa hiyo Sabato ni Roho Mtakatifu. Basi wakati Ruth walipokuwa wakipumzika, ilikuwa ni mfano wa kanisa likipumzika katika ahadi za Mungu. Tunayo arabuni sasa ya wokovu wetu. Hatuna wasiwasi kama tunaenda kule ama hatuendi, tunaenda. Hiyo ni kweli. Mungu alisema hivyo. Mungu aliliahidi, nasi tunayo arabuni. Amina. Tayari tumepokelewa, Kristo ametukubali. Hakuna njia ya kuliondokea sasa, tuko hapo. Amina. Yote itupasayo kufanya ni kungojea tu mpaka nini? Yeye achukue. Yeye anafanya kazi ya mkombozi wa jamaa wa karibu. Nayo arabuni yake sasa hivi, tukiungojea wakati ambapo yeye atarudi. Alafu basi jambo lingine alilokuwa Ruthu alizawadiwa. Hivyo ndivyo kanisa lilivyofanya. Iliingia katika kuhesabiwa haki chini ya Luther, ikaingia katika utakaso chini ya Wesley, ikaingia katika ubatizo wa Roho Mtakatifu katika siku hizi za mwisho. Na sasa linapumzika pamoja na arabuni ya urithi wetu, ambapo tunajua kwamba jambo fulani lilitukia ndani yetu. Tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, nasi tunangojea tukiugua pamoja na maumbile kwa ajili ya wakati huo ambapo tutapokea uzima usiopatikana na mauti, utimilifu usiopatikana na mauti, miili yetu itakombolewa. Kila kitu kimekombolewa, nasi tunamngojea tu yeye arudi kutoka langoni. Amina. Ndipo nini? Ruthu alizawadiwa. Hapo ndipo tutakapo zawadiwa. Hayo ndiyo kitabu hiki kilichotiwa muhuri kwa mihuri saba kitakayotufungulia. Mambo haya ni nini? Ni siri. Hayajaandikwa katika neno, hayana budi kufunuliwa na Roho Mtakatifu. Bali kama utaangalia, kwa kweli yamefunuliwa kote kote katika maandiko, lakini yamefichwa kutoka kwa watu. Tutakapofikia kwenye lile gombo baada ya kitambo kidogo, tutaona vile ilivyopangiliwa, ndipo mtajua jinsi hayo mambo yanavyofunguka. Sasa naam, kupumzika. Yale Ruthu chini ya kuhesabiwa haki, mnaliona, semeni amina. Ruthu chini ya utakaso, kufanya kazi, mshika sheria. Ruthu akipumzika, akimngojea Boazi arudi kutoka kwenye kazi iliyomalizika. Sasa Boazi wetu kweli aliimaliza kazi pale Kalvari. Lakini kabla yeye hajaja kutupeleka nyumbani mwake, yeye anaenda nyumbani kwanza katika Yohana 14 kutuandalia mahali. Utukufu. Usifadhaike mioyoni mwenu, kama mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi, kama haikuwa hivyo ningaliwaambia. Lakini naenda kuwaandalia mahali. Basi rudi tena ili niwakaribishe. Naona Boazi anashuka, yeye alifanya nini? Anashuka, anasimama, akawachukua wazee akaenda mbele ya lango, akavua kiatu chake na kusema, haijulikane leo hii ya kwamba nimemkomboa Naomi na urithi wake wote. Akamchukua yule Moabu pamoja nao. Basi Yesu alipokuja, yeye alikuja kumkomboa nani? Israeli. Alifanya nini katika kuwachukua Israeli? Alimpata bibi harusi wa mataifa. Hakika yeye alimpata. Hapo yeye alipowachukua Israeli, alienda. Na yeye alipoenda kwa walio wake mwenyewe, ilimbidi kufanya hivyo. Jambo la kwanza lilombidi yeye kufanya lilikuwa ni lipi? Kuwakomboa walio wake mwenyewe. Nalo kanisa la mataifa ni dada tu wa mwanamke huyo, kanisa la Israeli. Bila shaka, kwa hiyo ilimbidi kuwakomboa Israeli kusudi alipate hili, na ilimbidi kumkomboa Naomi kusudi ampate Ruthu bibi harusi wake. Sasa yeye alifanya nini kabla hajaweza kumchukua? Utukufu. Alifanya nini? Anatoka anaenda shambani, nadhani alipaka rangi kila kitu na kuweka mazulia mapya sakafuni. Huenda alijenga nyumba mpya. Kwetu sisi ni nyumba mpya. Ndipo akaandaa kila kitu, kisha akarudi amevaa shada la kifuani kwa ajili ya harusi. Amina. Ruthu alikuwa akifanya nini? Si hata jambo moja. Kupumzika, kungojea. Hakuna kutenda kazi tena, hakuna masumbuko tena. Ni lazima niwe Methodisti, ni lazima nijiunge na Baptisti, ni lazima niwe Presbiteri. La Bwana, mpate tu Roho Mtakatifu kisha upumzike. Tunakutazamia kuja kwa siku ile nzuri ya utawala wa miaka 1000. Utukufu. Wakati Bwana wetu mbarikiwa atakapokuja kumchukua bibi harusi wake anayengoja. Dunia inaugua, inalia kwa ajili ya ile siku ya kufunguliwa kutamu. Vyote, maumbile yanaugua, majani ya mtini, kila kitu kinaingojea siku ile ya kufunguliwa kwenye baraka, wakati mkombozi wa jamaa wa karibu atakaporudi na kumchukua bibi harusi wake. Sasa yeye anapumzika chini ya utakaso? La. Chini ya kuhesabiwa haki? La. Lakini chini ya kuhesabiwa haki, utakaso na kuingia katika raha pia. Sasa Isaya mlango wa 28 na kifungu cha 18 inasema, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, shikilia sana yaliyo mema. Kwa kuwa kwa midomo migeni na kwa lugha zingine nitasema na watu hawa. Na hii ndiyo raha, hii ndiyo sabato. Hii ni wakati kanisa linaingia ndani likangojee. Angalieni jinsi tumepitia moja kwa moja kwenye kuhesabiwa haki, utakaso, sasa tukaingia katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, kupumzika, kungojea. Kitu gani? Na sasa tunapozifikia funuo hizi, mtaona jinsi ilivyo sasa. Mnaona jinsi ambavyo nini tu mambo haya yasingeweza kufundishwa mpaka siku hii. Hayakufundishwa, hayangeweza kufundishwa, hayakufunguliwa kwa wana wa binadamu. Biblia ilisema hivyo. Ninaweza kuwaonyesha hapa katika maandiko ya kwamba ilisema yasingefunguliwa mpaka wana wa binadamu hata siku hii. Na sasa tunayamalizia kwenye mambo haya makuu yaliyobarikiwa. Sasa, pema, kifungu cha 6 ama sehemu ya cha 5, yule mzee katika kifungu cha 5 alikuwa sahihi hapo aliposema, tazama mwanakondoo, lakini alipoangalia kote, alimuona simba. Ilikuwa ni simba badala ya mwanakondoo. Lakini basi ilikuwa ni kitu gani? Kazi yake ya upatanisho ilikuwa imekamilika ya upatanisho. Yeye alikuwa, aliacha kuwa mpatanishi mwishoni mwa wakati wa kanisa, apate kuwa simba wa kabila la Yuda. Kazi yake ya upatanisho ilikamilika. Na yeye alikuwa awe simba ambaye alikuwa ni hakimu. Sasa ndipo yeye akachukua, wakati alipokitwaa kile kitabu kutoka kwenye ule mkono. Sasa kumbukeni, wakati mtu alipoenda kukomboa, msisahau hili sasa, wakati mtu alipoenda kukomboa, aliwachukua watu pamoja naye, akaenda kwenye malango ya mji wakiwa ni wazee. Na hapo akatangaza kusudi lake la kuwa pale. Hivyo ndivyo yeye alivyofanya. Alienda langoni, akasema, niko hapa kujitangaza mwenyewe kwa ni mkombozi wa jamaa wa karibu wa urithi huu. Nami nipo hapa nikijitambulisha mbele ya wazee hao wa mji. Mnaona? Na wakati nini? Yohana alilia. Sasa mtu fulani, kama nilivyosema juma lililopita, wao walisema Yohana alilia kwa sababu kwamba hangeweza kupata mtu yeyote aliyestahili. Sivyo ilivyokuwa. Mtu aliye chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu asingelia kwa sababu hiyo. Aliwazia kwamba maana yeye hakustahili. Labda Yohana mwenyewe hakuwa amestahili. Hakuna mtu aliyestahili. Lakini hakulia kwa sababu hiyo. Ninaamini alikuwa akilia kwa furaha kwa sababu kwamba alikuwa ameuona mpango wote wa ukombozi ulioandikwa kwenye kitabu hiki hapa. Haikuwa ni kwa sababu hapakuwapo na mtu aliyestahili, kwa sababu hapo alisimama mwanakondoo papo hapo aliyestahili. Kwa hiyo yeye alikuwa akilia hapo, akasema, "Lo, utukufu kwa Mungu." Sikilizeni mara moja wakati anapoanza kupiga makelele. Sasa bali tunamuona hapa akilia kwa sababu alikuwa na furaha, kwa kuwa yule mwanakondoo alikuwa amekitoa kile kitabu kwa ajili ya kutoka kwenye mkono wake aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Na mara alipofanya, wakati malaika huyu mwenye nguvu alipolia, "Ni nani anayestahili?" Yeye alikuwa akitangaza papo hapo, alikuwa akitangaza kwa ajili ya mkombozi wa jamaa wa karibu. Na mara baada ya hayo, yeye akasema, "Ni nani anayestahili kukitoa kitabu?" Ndipo kitu fulani, ndipo Yohana akaanza kulia. Ndipo kukatokea nini? Akaona hapo kikasimama kile kitabu hicho hapo. Bali ni nani aliyestahili? Vema, hapo alisimama Gabrieli, hakika alistahili. Bali mnaona, yeye hakuwa mwanadamu, naye alikuwa ni malaika. Pia hapo alisimama Mikaeli, alistahili. Ila yeye hakuwa mwanadamu, alikuwa ni malaika. Kwa hiyo ilibidi iwe ni mtu fulani ambaye alifanyika mtu wa duniani kama tulivyofanyika sisi. Ndipo basi wakati alipomuona mwanakondoo huyu aliyekuwa amechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu akija, naye akaona ya kwamba alikuwa amechinjwa kote kote hata kuwekwa misingi ya ulimwengu, ndipo Yohana akalia, "Amina." Maana hilo hapo, ye aliona jambo hilo lote. Mnaona? Basi mara alipotangaza, "Ni nani anayestahili?" alikuwa akitangaza kule kuja kwa mkombozi wa jamaa wa karibu. Naye huyu hapa amesimama mwanakondoo. Basi alifanya nini? Akaenda kwenye kiti cha enzi alipokuwa Roho wa Mungu, akakitoa kile kitabu kutoka kwenye mkono wa kuume wa yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Nao wale wazee wote wakaanguka chini na kusema, "Wastahili, kwa sababu wewe ulichinjwa." Mnaona? Ndipo yeye akawa basi kitabu chake, ama angalau kitabu cha ukombozi, ama kitabu cha uombezi katika wakati wa kanisa kilikwisha. Sasa yeye anakuwa mkombozi. Sasa kufunuliwa kwa jinsi yeye alivyofanya hivyo kutakuwa kwenye hii mihuri saba. Sasa tunaona katika nini, kama vile wakati kile kitabu cha kazi ya upatanisho wake kilipofanyika, hiyo kazi ilipomalizika. Sasa katika milango mitatu ya kwanza ya kanisa imekwisha. Lakini sasa ukombozi utafunuliwa. Ni kitu gani? Sasa wakati yeye alipokitoa kitabu hiki, sasa jaribu kujitwika mawazo yako yenye kilindi, maana kama tukiwahi kuzipata siku hizi saba usiku, tanini mtalipata sasa. Usipolipata, inua tu mkono wako useme, "Silipati." Naona, angalieni, maana ninawatakeni muwe na uhakika sasa. Sasa angalieni, ukombozi. Mara baada ya uombezi wake kumalizika kwa ajili ya kanisa, basi yeye anajifunua mwenyewe kama mkombozi wa jamaa wa karibu. Mnalielewa hilo sasa? Na sasa yeye anaenda kulifunulia kanisa jinsi alivyofanya hilo. Ndipo basi ikiwa ufunuo huu umeanza tayari, basi hiyo inathibitisha ya kwamba tuko kwenye mwisho wa safari. Amina. Sasa angalieni tu kama hili, kama ni kweli ama si kweli, unapoyapitia maandiko haya hapa. Tunaona ni kitu gani kilichokuwa kikifunuliwa? Ufunuo wa ukombozi ni nini? Tulikombolewaje? Angalieni tu hapa katika miaka hii michache iliyopita kile kimetukia. Ule ufunuo wa jina la Yesu katika ubatizo wa maji. Ufunuo wa kutokuwako na jehanamu ya milele. Kamwe haukujulikana hapo kabla. Wazia wapendwa wenu wangekuwa huko milele. Unaona? Wala huwezi kuwa na uzima wa milele isipokuwa umeokolewa. Ukiwa na uzima wa milele, basi huwezi kuchomwa moto katika jehanamu milele. Utaadhibiwa kwa ajili ya dhambi zako kwa maisha yako ya kawaida, bali huwezi kuwa na uzima wa milele katika jehanamu. Iwapo una uzima wa milele, basi huwezi kuchomwa milele, kwa sababu kuna aina moja tu ya uzima wa milele. Nami nina hakika kanisa linafahamu hilo. Sasa ni kitu gani? Mambo gani mengine? Ule mpango wa ukombozi. Angalieni tu kile tumepewa juzi juzi na Roho Mtakatifu. Mnaona? Uzao wa Ibrahimu, yale huo ufunuo uliomaanisha. Ule uzao wa nyoka. Mnakiona kitabu hiki cha ufunuo? Angalieni tutakapokifikia jinsi kinavyolimenya. Nami nililithibitisha papa hapa kwa maandiko, hiyo ni kweli kabisa. Ninarudi moja kwa moja katika ninarejea katika mwanzo na kulichukua na kuonyesha wakati muhuri huo ulipofunguliwa, ulishuka moja kwa moja kote katika Biblia kutoka mwanzo hadi ufunuo. Wazieni tu, kutoka mwanzo hadi ufunuo, kamwe hapakuwapo na mtu yeyote aliyebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni ubatizo wa uongo. Nilisimama mbele ya wahubiri 300 na kitu wa shirika lililokuu zaidi la wahudumu wa Chicago hivi majuzi na kuthibitisha hilo, hata wote wakalia wenyewe kwa wenyewe. 70 wa hao wanakuja kubatizwa katika jina la Bwana Yesu. Na ule uzao wa nyoka umekuwa ni kutoka mwanzo. ikiwa yule nyoka hakunini, kama hakuwa na uzao, basi Kristo hakuzaliwa. Kwa sababu yeye alisema, nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Basi iwapo uzao wa nyoka ulikuwa ni hadithi ya uongo, hivyo hivyo na Kristo alikuwa ni hadithi ya uongo. Hivyo hivyo na kanisa ni hadithi ya uongo. Unaona, ni yote, huwezi kuyatenganisha. Nyoka alikuwa na uzao, na hilo ndilo linalowaduaza kweli. Kwa nini hawawezi kulielewa? Kwa sababu hawana ufunuo wake. Kwa nini hawaji na kulibishania pamoja nami? Mimbara imefunguliwa wakati wote. Nitakutana na mtu yeyote. Nisingebishana nao, bali hakika ningejadili hilo nao kama wakitaka. Niliwauliza pale pale mbele ya hilo shirika. Ninataka baadhi yenu waniambie mahali limekosea. Usisimame pembeni mahali fulani na kuzungumza habari zangu kuhusu hilo. Njoo kwangu uso kwa uso na usimame. Hebu tuwe na hiyo halisi. Hebu njoo hapa tuone ni nani aliye sahihi na ni nani asiye sahihi juu ya hilo. Bali hawatakabiliana nalo. Kwa kweli wanajua vizuri zaidi. Unaona? Hakika sio mimi bali ni Roho Mtakatifu, malaika yule yule wa Mungu mnayemuona. Vipi kuhusu siku hizi hapo wakati mambo haya yote yametukia na malaika huyu wa Bwana akisimama karibu? Nisingeyajua mambo haya, bali huu ndio ule wakati uko hapa. Tutakapozipitia roho hizi saba, zile pembe saba na kadhalika, leo hii Bwana akipenda, mtaona mahali lilipo. Ni majira tuliomo ambapo funuo hizi zinapaswa kuja. Ni kitabu cha mafunuo, ufunuo wa Yesu Kristo. Nasi tuliona mlango wa kwanza kabisa, yeye alifunua yeye alikuwa ni nani. Na sasa yeye anaichukua ile mihuri saba akifunua jinsi alivyoikomboa dunia. Na moja yake ilikuwa ni kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo nyingine ilikuwa ni kuwaondolea watu hofu, kama vile milele, ukombozi wa milele, kuhesabiwa haki kwa imani, utakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na kitu gani? Kwamba tuko salama milele, akiaondolea mbali mashaka yote kutoka kwa watu. Iwapo unayo arabuni ya wokovu wako, Mungu tayari amekutia muhuri hata siku ya ukombozi wako. Wa Efeso 4:30 inasema, msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye ninyi mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Sasa utarudije nyuma? Huenda ukarudi nyuma, bali huwezi kupotea. Na kama ukikaa katika hali hiyo, inaonyesha kwamba hukuwa naye tangu mwanzo. Lakini endapo wewe ni mwana wa Mungu, mwabuduo akiisha kusafishwa mara moja, hawezi kujiona tena kuwa ana dhambi, inasema Waibrania. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo huwezi kuwa Mkristo, huwezi kuwa na Roho Mtakatifu na kukimbia nje na kuishi ulimwenguni. Ukipenda ulimwengu, mambo yaliyo katika ulimwengu, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Kwa hiyo unaisikiliza tu sauti ya uongo mahali fulani, ibilisi amekutia majivuno. Bali kama ukiyachunguza maisha yako kwa neno la Mungu, na inaonyesha kwamba unaishi moja kwa moja chini kwenye kurasa za Biblia hiyo, basi unao usalama wa milele. Wala hakuna kitu cha kuogopwa. Yale Mungu aliyoahidi, Mungu atayatimiza. Ninamsai mtu yeyote kulichukua hilo. Nichukue hilo tu na kutembea pamoja na neno hilo, kisha uone itakalotukia kwako. Ndugu, litatimiza kila kitu. Mungu alisema hivyo. Kila kitu ambacho Mungu aliahidi kitatukia. Mimi, kwa kuwa tayari nimewaambia ya kwamba kazi yangu ilikuwa ikianza, hii imekuwa ni karibu miaka 15 kuizunguka na kuizunguka dunia, na hakuna hata wakati mmoja niliposhindwa. Kwa nini? Kwa sababu kimsingi nilisimama juu ya ahadi ya Mungu. Nilijua ilikuwa ni kweli. Usinifanye inilazimu kujaribu kuambia ni baadhi ya hekima yangu kuu, lakini yeye yule aliyezifunua siri za moyo ndiye hasa aliyenionyesha katika maandiko. Maana hata siku nini nilipoanza kuhubiri kwa mara ya kwanza, yapata miaka 30 iliyopita, ilinibidi kumfanya msichana rafiki yangu kuketi pale na kuisoma Biblia. Nisingeweza hata kuisoma kwa kutokuwa na elimu nyingi. Dada Wilson, unapaswa kukumbuka hilo. Wakati Hope alipokuwa akinisomea Biblia kule nyuma, kuketi na kuisoma, nami ningesema, mmesikia yale iliyosema, fanyeni vile tu hiyo inavyosema. Hayo ndio yote ninayojua kuwaambia. Nao wote waliofanya hivyo, mbona wakawa sawa? Hivyo tu ninge yeye angesema, Mungu aliupenda sana ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Ningesema, ni wangapi wanaamini hilo? Soma yanayofuata kipenzi. Akamtoa mwanawe wa pekee, kila amwaminie yuna uzima wa milele. Nikasema, ni wangapi wanaoamini hilo? Unasikia vile nilivyosema? Nisingeweza kulisoma mwenyewe. Kwa hiyo mnaona, si kwa njia ya kusoma kutoka shule yoyote, lakini loo, ninaipenda ile shule niliyoenda. Loo, huko nyuma katika pango dogo mahali fulani, huku nimemuinulia Mungu mikono yangu siku baada ya siku namna hiyo. Wakati Roho Mtakatifu aliposhuka chini katika utamu wake na akaanza kujifunua mwenyewe na kusema, hili ni hivi na hivi ni hivi. Wala hakuna wakati mmoja mtu yeyote, kiumbe cha namna yoyote, kimeweza kuweka mikono yake juu ya lolote lake. Na pamoja na ulokole wote na kila kitu kingine ambacho kimeenea nchini, Mungu amelishikilia hilo juu na safi na kulizungusha tena na tena ulimwenguni. Haleluya. Tuko katika wakati wa mwisho ndugu. Tuko hapa kwenye wakati wa mwisho. Hivyo tu itakuwa nuru wakati wa jioni. Hivyo ndivyo yeye alivyosema hasa. Sasa ni kitabu cha Ufunuo. Mungu akijifunua mwenyewe. Na sasa kupitia kwa siri hizi kuu, yeye analifunua jina la Bwana Yesu Kristo katika ubatizo. Anafunua ya kwamba hakuna kitu kama jehanamu ya milele, haiwezekani. Hakuna maandiko katika Biblia yanayosema kuna kitu kama hicho. Sasa kuna jehanamu na kuna ziwa la moto, na ambapo waovu wanaadhibiwa bali hatimaye wanaangamizwa. Labda miaka milioni 100 bali hatimaye wanaangamizwa. Maana usingeweza kuwa na uzima wa milele isipokuwa umeokoka. Na kama ukiteketea milele, una budi kuwa na uzima wa milele. Bona akili ya kawaida ingekuonyesha hilo. Unaona? Unawezaje kuwa na wa milele? Ni wangapi wanaojua wakati unapokuwa na uzima wa milele umeokoka? Pema, kama ukiteketea milele, hivi haitakubidi kuwa na uzima wa milele upate kuutambua. Kwa hiyo unaona, hata halileti maana. Unaona? Sasa usalama. Wale ambao yeye alitangulia kuwajua aliwaita. Wale aliowaita amewahesabia haki. Wao aliowahesabia haki tayari amewatukuza. Paulo alituambia katika mlango wa kwanza wa Waefeso kwamba Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ametangulia kutuchagua mpate kufanywa wana wenye mamlaka kupitia kwa Kristo Yesu. Yohana anatuambia hapa katika Ufunuo ya kwamba adui katika siku za mwisho, yule adui wa kidini, angeingia miongoni mwa watu na kuwa na mashirika na kadhalika na madhehebu na kadhalika kama walivyo nayo siku hizi, naye angewapoteza walio wateule kama yamkini, naye angewadanganya wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi yenyewe ya ulimwengu. Jina lako liliwekwa lini kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu? Kristo aliuawa lini? Miaka 1900 iliyopita? La bwana, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mwanakondoo alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Unaona kile linachofanya? Ni mihuri hii kifunguliwa. Inaanza tu kufunua mpango wa ukombozi jinsi yeye alivyoutekeleza. Yote yamekwisha sasa, karibu tu kwisha. Kwa hiyo tuko katika wakati wa mwisho. Kwa hiyo hiyo ndio sababu haya mambo yanafunuliwa. Pema. Sasa mkombozi wetu wa jamaa wa karibu anakabidhiwa kitabu cha ukombozi kutoka kwa mwenyewe wa asili. Mwenyewe wa asili, wakati tulipokipoteza kwenye bustani ya Edeni kupitia kwa Adamu, kilirudi kwa mwenyewe wa asili. Lakini kumekuwako na jangili nchini, mkazi haramu, naye huyo ni Shetani. Alikuja huku, yeye ni jangili. Dunia hii si mali yake, ni ya Mungu. Bali yeye ni jangili, mkazi haramu. Jamani, jinsi ningeweza kusema jambo fulani sasa hivi, bali afadhali nisiliseme. Ni hatimiliki ya ukombozi wetu, hiki kitabu kilichotiwa muhuri wa mihuri saba. Ndicho hatimiliki. Ngojeni mpaka tutakapoifikia hiyo mihuri. Yeye anaivunja mihuri, anafunua, anatupatia urithi wake kwa watu wake. Yeye anatoa urithi ambao yeye alirithi, anakuwa mkombozi wa jamaa wa karibu na kutupa sisi bure. Yote ilikuwa ni mali yake. Yeye ndiye aliyekomboa, bali badala ya kubaki nayo mwenyewe anawarejeshea watu. Huo ni upendo wake kwetu. Lo. Shetani anayeimiliki sasa yule mkazi haramu, yeye hatimaye, yeye hataki kuisalimisha upesi mara moja. Utaona hapa muda kidogo baadaye katika maandiko, ninawazia huku katika mlango mwingine. Na yeye hakutaka kuisalimisha mara moja, bali ilimbidi kuipigania. Lakini hatimaye wakati alipoletwa kwenye shindano la kuamua, yeye alitupwa kwenye ziwa la moto. Hiyo ni kweli. Yesu, jina Yesu katika Injili lina sifa nne za mwana. Mlijua hilo? Yesu ana sifa nne kama mwana katika Injili. Moja ya hizo ni mwana wa Daudi. Moja ya hizo ni mwana wa Ibrahimu, nyingine mwana wa Adamu, nyingine mwana wa Mungu. Sasa angalieni, wakati mkombozi wetu wa jamaa wa karibu alipofanyika Yesu Kristo, yeye alikuwa ni mwana wa Daudi ambaye ni mrithi wa kiti cha enzi. Utukufu. Yeye alikirithi kiti cha enzi kwa kuwa ni mwana wa Daudi. Mungu alisema huko nyuma ya kwamba hata muache Daudi kamwe. Kamwe hata muache Daudi bila uzao. Naye Kristo ni mwana wa Daudi. Ndipo akawa mkombozi wa jamaa yetu wa karibu, huku akingojea, akipatayarisha mahali ambapo yeye anaweza kutawala pamoja nasi. Kama mwana wa Daudi, yeye ni mrithi wa kiti cha enzi. Kama mwana wa Ibrahimu, yeye ni mrithi wa idhini ya kifalme. Amina. Hiyo ni kweli? Yeye ni mrithi wa idhini ya kifalme. Amina. Palestina na yote yaliyo ndani yake, uzao wa Ibrahimu, yeye alikuwa mwana wa Ibrahimu. Kama mwana wa Adamu, ni nini mwana wa Adamu? Mwanadamu alipoteza nini? Aliipoteza dunia. Kwa hiyo kama mwana wa Adamu, yeye ni mrithi wa kila kitu duniani. Haya yote anayo, na yeye hana budi kuturejeshea, ipo yeye anarudi jinsi alivyokuwa. Yeye ni... Sasa basi, kama mwana wa Mungu, yeye anarithi vitu vyote. Kama mwana wa Daudi, yeye ni mrithi wa kiti cha enzi. Kama mwana wa Ibrahimu, yeye ni mrithi wa idhini ya kifalme. Kama mwana wa Adamu, yeye ni mrithi wa dunia. Kama mwana wa Mungu, yeye ni mrithi wa vitu vyote mbinguni na duniani. Loo, jamani, huyo ndiye mkombozi wetu wa jamaa wa karibu. Sasa, tazameni. Loo, hili linanifanyia vizuri sana. Hapa ndipo kweli ninapopata kulishwa. Sasa, hebu mioyo yenu iachiliwe kwa Mungu kwa dakika chache tu. Sikilizeni hili. Shetani ni mkazi haramu, yeye haimiliki hii kisheria, naye amekuwa na miaka 2000 ya ubishi kama ndiye mmiliki ama inamilikiwa na mtu mwingine. Bali Kristo alikuja kama mkombozi wa jamaa wa karibu na akaikomboa iturudie, ila shetani anaimiliki. Lakini mwajua, baada ya kitambo kidogo, vita hivi vikuu vikiisha, yeye atatupwa katika ziwa la moto. Mnaona, ataangamizwa na wote wanaoabudu pamoja naye. Lakini warithi wa wokovu watakuja pamoja na Kristo. Sasa, yeye ni mkazi haramu. Sasa kumbukeni, katika Agano la Kale, kama mtu aliupoteza urithi wake, halafu mkazi haramu akaingia kwenye shamba lake, asingeweza kulishikilia zaidi kwa ajili ya kuangamizwa kutoka kwa mwenyewe mpaka muda wa miaka 50. Baada ya miaka 50, mwaka wa yubile ulikuja. Nao mwaka wa yubile, hapo mwaka wa yubile ulipokuja, basi kila kitu kilirudi kwenye mwanzo wake wa asili tena. Watumwa wote walirudi kwenye mwanzo wa asili. Kama mtu alikuwa akilima shambani na baragumu ilie, naye akaisikia, angetupa jembe chini na kusema, mimi si mtumwa tena, narudi nyumbani kwa familia yangu. Kila kitu kilirudishwa. Kama mkazi haramu alikuwa kwenye hiyo ardhi, ilibidi aondoke kwenye hiyo ardhi. Hivyo tu, aliondoka kwenye hiyo ardhi kwa sababu gani? Mwenyewe halali alikuwa anarudi. Ilimbidi kuondoka. Haleluya! Moja ya siku hizi, falme za ulimwengu huu zitaanguka, na wenyewe halali watakuja moja ya siku hizi. Amina. Sasa, ulikuwa kuna wakati ambapo ilikuwa ikibishaniwa. Kutoka siku ya 40, kutoka mwanzo wa siku ya kwanza ya kusafishwa kwa madhabahu, ama Kristo alipoenda Kalvari, ulikuwa kuna siku 40 hata kule kupaa juu. Ilikuwa na majadiliano kama kundi la shetani lingeichukua na kusema kwamba yeye hakufufuka katika wafu. Walianza kutoa tangazo kule na kusema, nasema, wanafunzi ndio waliokuja wakamuiba yeye usiku. Umesoma Biblia, naye akasema kwamba watu wake walikuja wakamuiba usiku, na wakawalipa askari pesa waseme hilo. Lakini lilikuwa likijadiliwa wakati huo, kila mtu alikuwa katika mjadala. Vema kweli, labda ni la kimadhehebu basi, kitu hicho chote ni chake. Lakini kwenye siku ya 50 ilikuwa ni siku ya Pentekoste, ndipo mwenyewe halali akashuka miongoni mwao. Haleluya, akaonyesha halikuwa ni dhehebu. Kwamba ilikuwa ni kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Hizo zilikuwa ni pesa za Mungu za arabuni kwa kanisa lake, ya kwamba halitatawaliwa na madhehebu na kadhalika. Ingekuwa ni arabuni ya ubatizo wa Roho Mtakatifu pamoja na nguvu na upendo wa Mungu. Amina. No, hilo silinakufanyia tu jambo fulani. Milikaji halali. Ilikuwa wapi? Mikononi mwa Mungu. Na kwenye, naona asingeweza kuishikilia kwa zaidi ya siku 50. Tasoma hilo katika mambo ya Walawi, katika mambo ya Walawi kwenye sheria hizo kule. Ilisema ya kwamba wasingeweza mwenyewe wa asili. Ilibidi irudi mikononi mwa mwenyewe wa asili baada ya miaka 50. Sote tunajua hilo. Mmesoma hilo mara nyingi, lakini unaona ilibidi imrudie mwenyewe wa asili baada ya miaka 50. Vema, basi baada ya siku hizi 50, miaka mwaka mmoja, siku moja ikimaanisha kama mwaka mmoja. Basi tangu ile siku ya kule kusulubiwa ambapo walichukua nini? Huyu mkombozi wa jamaa wa karibu na kumuua kwenye siku ya Pasaka, ilikuwa ikibishaniwa wakati huo. Kanisa liliamini kufikia wakati huo ya kwamba yeye alikuwa ni mkombozi wa jamaa wa karibu. Yeye alikuwa ni mkombozi. Ipo hilo lilifanya nini? Wakamuua. Adui akamuua na kusema waliuchukua mwili wake na kuuficha mahali fulani. Na hayo yote yalitiliwa shaka na watu. Ilikuwaje kwake? Ni jambo gani lililotukia? Sasa mwishoni mwa siku ya 50, basi naona isingeweza kuwa katika ubishi tena. Ndipo Mungu badala ya wao kuendelea na kanisa lao la Kiorthodoksi la kale gumu baridi, Mungu alimtuma Roho Mtakatifu arudi, akawafukuza na kutoa wakazi haramu wote, kisha akalitwa. Nguvu za Roho Mtakatifu zilishuka, nalo kanisa likapokea arabuni ya wokovu wake. Sasa ndugu, sio kuumiza hisia zenu wala chochote juu yake. Kama dhehebu ni sahihi, nawe ni mkatoliki tu kwa dhehebu, wewe ni mbaptisti kwa dhehebu, umepotea. Naona, arabuni ya wokovu wetu haikuwa ni kujiunga na kanisa. Arabuni ya wokovu wetu haikuwa ni kuwa mfuasi wa dhehebu fulani. Arabuni ya wokovu wetu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu pasipo na dhehebu lolote. Amina. Wasingeweza kuishikilia kwa ajili ya jambo hilo kupita siku hiyo ya 50. Maana hiyo ilikuwa ni siku ya yubile, wakati kila kitu kilirejeshwa kwa mwanzo wake asilia. Nazo nguvu za Mungu zilirudishwa kwenye asili yake siku ya 50, ule mwaka wa yubile, wakati vitu vyote viliporejeshwa. Sasa utakuja mwaka mwingine wa yubile, na huo tumekuwa nao yapata tu wakati huu. Kama uliona Pentecoste imekuwa ikishuka Marekani kwa yapata miaka 50 mahali fulani kwenye muda huo. Yapata tu miaka 50 iliyopita Pentecoste ilianza kushuka. Sasa kinachotukia, kanisa linapokea kitabu kilichotiwa muhuri kwa mihuri saba cha ufunuo wa Yesu Kristo. Cha mihuri saba, wala si hata moja juu ya 10 yao wanaweza kukipokea. Lakini unapoanza kuuona mwaka wa yubile, ambako haitubidi kubishana na kuzozana na kuvutana namna hii, bali tayari tuko salama katika Kristo. Tayari tunalo jina la Bwana Yesu Kristo katika ubatizo. Tunazo siri hizi zote kuu tutakazozileta kwenye mihuri hii saba na kuwathibitishia kwamba hiyo ilikuwa ni mihuri iliyotiwa muhuri kutoka kwenye macho ya watu. Mungu akiwa ni msaidizi wangu, nitawathibitishia ya kwamba hawangeweza kuona hilo kwa Biblia. Alafu hakika kama Biblia ilisema hivyo, wewe utaiamini kwamba hawangeweza kuona chochote ila Baba, Mwana na Roho Mtakatifu mpaka wakati huu. Hawangeweza kuona ya kwamba kulikuwako na jehanamu ya milele mpaka wakati huu. Hawangeweza kuona kulikuwako na usalama wa milele. Inamaanisha kwa mwaminio halisi, hakika umekuwako na dhihaka yake kote kote, sauti isiyojulikana wanayotoa. Hiyo ndiyo sababu watu wao wanasema, mbona waangalieni hawa presbiteri na kadhalika, wanavuta sigara, wanakunywa pombe na kila kitu kingine, na kusema wana usalama wa milele. Naam, lakini mnaona hiyo ni kuitupilia mbali ile baragumu halisi. Hebu tutafute kujua hapa nyuma na tuone kama baragumu hulia, kama hurudi moja kwa moja kwenye mwanzo hadi Ufunuo, mbele na nyuma, wakati muhuri huu utakapofunuliwa. Mnaona mambo haya yakifunuliwa. Sasa loo ndugu, nilidhani nilikuwa tu itanibidi kuliachilia mpaka wakati mwingine nitakapokuja huku. Nina karibu kurasa 6 hapa bado. Ama sawa, la, tuna ibada ya ubatizo inayokuja. Hebu nisome hili, baadhi ya mambo haya madogo papa hapa, ule mwaka wa yubile. Vema, sasa nyinyi nyote mnayaandika maandiko katika Yeremia 32, na tuanzie kwenye kifungu cha 6 kama mkinini. Nanyi mtakapofika nyumbani, ninataka muisome. Sasa Yeremia, wafanya muone gombo hili ni nini, nitalitoa hili. Hebu tulichukue hili gombo kwa vyovyote vile. Hiyo itanipa kama dakika zingine 10 za lile gombo. Sasa mnakumbuka, kitabu hiki kilitiwa muhuri. Sasa kitabu katika nyakati za Biblia hakikuwa ni kitabu cha pembe nne kama hiki. Kilikuwa ni kitabu namna hii ambacho kiliitwa kitabu gombo. Ni wangapi wanaojua hilo? Hakika kilikuwa ni gombo. Vema. Sasa kitabu hiki kilitiwa muhuri kwa mihuri saba. Sasa hicho kilikuwa ni Biblia, nayo ilitiwa muhuri kwa mihuri saba. Basi sasa angalieni jinsi hili lilivyotendeka. Yeremia, wakati alipokuwa akienda kuwa, yeye alikuwa ametabiri ya kwamba angechukuliwa mateka. Katika Yeremia sasa mlango wa 32, yeye alikuwa anaenda kuchukuliwa mateka huko Babeli, walikuwa wanaenda kuwa kule kwa muda wa miaka 70. Alikuwa ametabiri hilo. Nanyi wasomaji wa Biblia mmeipitia mara nyingi. Naye alikuwa anaenda kuchukuliwa kule kwa muda wa miaka 70. Na yeye kwa kweli alikuwa ndiye jamaa wa karibu sana kwa hayati binamu yake. Binamu yake Hanamel maradufu L. Hanamel alikuwa ni jamaa yake wa karibu. Kwa hiyo yeye alijua ya kwamba adui angeyashikilia makaratasi na kadhalika ya mahali pake, lakini wakati alijua ya kwamba Mungu kamwe asingeweza kuwaacha watu wake. Kwa hiyo wakati watakaporudi apate kuwa nayo na awe mwenyewe halisi wa ule urithi. Hivi ndivyo alivyofanya. Aliyaandika yote. Ni wangapi wamewahi kulisoma? Vema, mmelisoma basi. Vema. Sasa yeye aliyachukua na kuyatia muhuri jinsi hasa magombo haya yalivyotiwa muhuri hapa. Ni jambo la kuvutia mno na ajabu sana ulilopata kuona. Sasa nitajaribu kulionyesha kwa mfano kwa kipande hiki cha karatasi. Sijui kama ninaweza ama siwezi. Sasa hivi ndivyo kilivyoandikwa namna hii. Sasa yeye alifanya hivyo na kukitia muhuri namna hii kila kimoja. Sasa kilichotukia juu ya kila mmoja wa mihuri hii kuliandikwa hapa urithi wake na yale yaliyotukia na wale wote walioaga kabla yake na jinsi alivyokuja kuurithi, yote yalitiwa muhuri namna hiyo. Sasa hivyo ndivyo Mungu amekiweka kitabu chake kilichotiwa muhuri kwa mihuri saba. Sasa vile tu yeye anavyourarua huo ufunuo unarudi moja kwa moja na unaenda kote kote hadi upande wa nyuma wa kile kitabu. Hiyo ndiyo sababu unaweza kulichukua jina la Yesu Kristo na kulifuatilia kutoka mwanzo hadi ufunuo na kuonyesha hakuna kitu kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unaona, unaenda kote kote kwenye Biblia, hiyo inalifunua. Kisha unachukua kama kuna jehanamu ya milele. Unalivuta hilo na kulifuatilia kote kote. Kamwe hapaja kuwapo na jehanamu ya milele, maana hapo mwanzo Mungu alisema kwamba jehanamu iliumbwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake, kwa ajili ya adhabu yao ya usoni. Basi kama jehanamu ni ya milele, ingewezaje kuumbwa? Neno uumbaji kamwe haliku nini? Neno milele hakikuanza kamwe, wala kamwe hakiwezi kuisha. Basi daima kulikuwako na jehanamu endapo ni jehanamu ya milele. Jehanamu ilikuwako wakati ule ule wote. Wakati ule ule kulipo kuwapo na Mungu kulikuwako na jehanamu. Kabla hapaja kuwapo na dhambi yoyote ungali kulikuwako na jehanamu. Lo jamani, mnaona? Huwezi kufaulu. Kwa hiyo angalieni wakati mambo haya yakijifunua yenyewe, inarudi moja kwa moja na kukifungua hiki kitabu. Kwa hiyo kwa kweli hili linatoa picha nzima ya Biblia, nayo ile mihuri ambayo imeificha Biblia hii kutoka kwenye macho ya wenye hekima na akili. Mungu kwa Roho Mtakatifu anaifungua namna hii na kuifunua moja kwa moja kote katika Biblia. Utukufu kwa Mungu. Ndugu, nawaambia hilo linafanya mtindo wangu wa ulaji wa kiroho kusisimkwa. Unaona? Sasa angalieni hapa. Unaona? Kama naelewa nalo maanisha. Naona huu hapa muhuri. Sasa kama ukiangalia na kusoma hapa, nienda kwenye Yeremia na kuona jinsi alivyolitia muhuri. Sasa hicho hapo kitabu kimeandikwa mle ndani. Sasa kwenye wakati tu wa ufunuo wa kwanza ipo yeye anaufungua muhuri huu. Sasa tazameni muone kile muhuri huo wa kwanza ulichokuwa utakapoifikia mihuri. Kisha wakati wa muhuri wa pili, yeye anauvuta muhuri huo mwingine unatoka. Nanyi mnajua mahali tulipo. Tuko karibu sana na ule muhuri wa saba sasa hivi. Ndipo wakati ule wa saba, wakati muhuri wa kwanza ulipofunguliwa, baragumu ya kwanza ilitoa sauti yake na pigo la kwanza likaanguka. Wakati muhuri wa sita ulipofunguliwa, wa sita ulitoa sauti yake nalo pigo la sita likaanguka. Niangalieni tu, ndilo jambo zuri kuliko yote mliowahi kuona. Basi nitakapofanya hivyo, nitajitafutia ubao mkubwa mno wa kuandikia niulete hapa na kufundisha moja kwa moja hapa. Kwa hiyo tutachukua tu wakati mwingi kwenye kila muhuri, kisha turejee nyuma na kuichukua historia na kadhalika na kuthibitisha wakati hasa lilipotukia na kuonyesha moja kwa moja hapa katika Biblia wakati iliposema lingetukia, na papo hapo wakati lilipotukia, tarehe tu na kila kitu kingine. Ililipata. Amina, nililipata kutoka kwake. Hiyo ni kweli. Hiyo hapo, hiyo mihuri. Sasa, wakati Yeremia alipokiandika kitabu hiki, kilitiwa muhuri. Hili hapa jambo zuri, ninalowataka mlione. Ninyi nyote mnaolisoma, kwamba hivyo vitabu vilivyotiwa muhuri. Sasa kumbukeni, yeye ataondoka. Alikuwa ametabiri. Sasa, hakujua hilo, ila tu kwa unabii. Mnanifuata? Kwa unabii yeye alijua kupitia ufunuo wa Mungu ya kwamba wataondoka kwenye inchi hiyo kwa muda wa miaka 70. Mnamkumbuka yeye akitabiri hilo. Yeye angekuwa na miaka 70 wangekuwa katika utumwa. Kwa hiyo alitaka kuwa na hakika ya kwamba muhuri huu, kwamba urithi wake ungewekwa. Maana alikuwa na aliurithi urithi wa binamu yake. Kwa hiyo akaandika wote kisheria, naye alifanya nini nao? Kusudi usioze wala kuingia kutu, aliuweka katika chombo cha udongo na kuuhifadhi usije ukaoza wala kuingia kutu hata miaka 70 ilipokwisha. Utukufu kwa Mungu. Nilitumaini mngelipata. Unaona kile Mungu alichofanya? Yeye hakulifunua kwa wenye hekima na wenye elimu kusudi wakalibishanie hilo kwa wakati huu wote, bali aliuweka katika chombo cha udongo, naye akajiumbia mwenyewe mwana wake Kristo Yesu. Na katika siku hii ya mwisho sasa yeye anaifungua ile mihuri na kuionyesha kwa kanisa lake, ukawekwa kwenye chombo cha udongo usije ukaoza wala kuingia kutu. Haleluya. No, ninajua mnafikiri mimi ni mtakatifu anayejibingirisha. Labda ndivyo nilivyo. Unaona? Lakini hilo hapo, umewekwa katika chombo cha udongo kilichokombolewa kutoka duniani, kikafufuka kwenye asubuhi ya Pasaka ambapo mihuri ya mauti isingeweza kumshikilia yeye tena. Lakini aliivunja mihuri na kufufuka, huku akijithibitisha mwenyewe katika siku hizi za mwisho ya kwamba yeye yu hai. Yeye yuko kanisani mwake. Yeye yule jana, leo na hata milele. Nalo hilo limefichwa kutoka kwa seminari, limekuwa limefichwa kutoka kwa madhehebu. Na katika siku hizi za mwisho, yeye analifunua kwa uwepo wake mwenyewe miongoni mwa watu wake. Yeye humchukua mtu ambaye anaweza kuutoa ulimwengu ndani yao na vitu kutoka kwao, ukanisa kutoka kwao, kusudi yeye aweze kuzungumza kupitia kwao na kufunua na kuifungua mihuri hii namna hii mwenyewe. Unaona? Haleluya. No, hivi hamumpendi? Jamani. Mpango wetu wa wokovu ule ule sasa ukifunuliwa ndani ya Yesu Kristo. Yeye aliufunuaje katika siku hizi za mwisho? Kupitia kwenye kufunua kwake muhuri. Mbona hakuna mtu kamwe hukulisikia limeandikwa juu yake maishani mwako kuhusu uzao wa Ibrahimu, jinsi walivyopitia katika kuhesabiwa haki, utakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo malaika huyo angeingia katika siku za mwisho aelekeze mgongo wake kwenye kusanyiko na kusema yale hasa Sara aliyokuwa akiwazia moyoni mwake mle ndani? Hilo halikutukia hadi siku hii. Hiyo ni kweli. Hii ndiyo siku na imani ya Ibrahimu na jina la Bwana Yesu. Sasa jambo moja hapa, ninayo hapa mambo matano ningetaka kuyazungumzia kwa sekunde moja tu, upesi tu niwezavyo. Angalieni ile saba. Kunayo mihuri saba na kuna saba tano katika mpango wa Mungu wa ukombozi. Tano ni namba ya neema. Ni wangapi wanajua hilo? JASUSEMANE. Tano ni namba ya neema. Sita ni siku ya mwanadamu na saba ni siku ya yake ya ukombozi. Sasa tazama. Sasa kunayo mihuri saba katika huu ama hatua saba katika mpango huu mkuu wa ukombozi. Kuna nini saba? Mihuri saba ya ukombozi, roho saba za Mungu. Unaona ya kwamba kama ukitaka kuona kama ninasema roho saba, hebu nione hapa kwa dakika moja, mlango wa 5 kuanzia kifungu cha 6. Naamini tunaona hapa kifungu cha 6. Kisha tazama tena nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye vichwa saba na macho saba, ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote.
What is those seven spirits? Them seven messengers.
Hizo roho saba ni nini? Hao wajumbe saba. Kuna mtakatifu Kolumba na Ireneo na John Wesley na Martin Luther na kadhalika. Mnaona zile roho saba ambazo ni watu saba, malaika saba ambazo ni jumbe saba. Mihuri saba, roho saba, malaika saba, pembe saba na makanisa saba. Mnaona saba, saba. Kuna saba tano ambazo saba ni ukamilifu, tano ni neema. Neema ya Mungu kwa nyakati zake saba za kanisa, watu wake saba wajume, roho zake saba za Mungu, ile mihuri saba iliyopangiwa ya ukombozi. Tuko ndani yake sasa hivi. Zile pembe saba zinamaanisha nyakati saba. Maana pembe inamaanisha ufalme. Unakumbuka ile taji iliyokuja juu ya yule mnyama, pembe katika Danieli na kadhalika. Naona inamaanisha ufalme ama nyakati saba. Basi kumbukeni Yesu alisema wengine walilala usingizi kwenye zamu ya kwanza wakati mmoja, mwingine kwenye zamu iliyofuata wakati uliofuata, mwingine na mwingine, moja kwa moja hadi kwenye zamu ya saba. Ndipo katika zamu ya saba bwana harusi akaja, ndipo hao wote wakaamka. Mnakumbuka hilo? Kwa hiyo ni nyakati saba zilizokuwa zile pembe saba, nayo makanisa saba ama nini saba, vipindi vya nyakati za mwili wa waaminio. Lo, ni kamilifu tu iwezavyo kuwa. Yeremia, jamani, kile kitabu, nyakati, jinsi ilivyokombolewa, jinsi papa hapa. Ule wa saba na wa mwisho wa mihuri hii itakapofunuliwa inapatikana katika Ufunuo mlango wa 10. Kulikuwa na malaika mwenye nguvu ambaye alikuwa ni Kristo, aliyeshuka na kuweka mguu mmoja juu ya inchi na mmoja juu ya bahari, na kuinua mkono wake na kusema, siku imekwisha, wakati umekwisha, yote yamekwisha, hapatakuwa na wakati baada ya haya. Naye akasema, wakati wa kupiga nini? Kwenye wakati huu siri ya Mungu itatimizwa, kwamba Mungu ni nani na jinsi alivyodhihirishwa, jinsi wakati muhuri huo ulipofunguliwa, jinsi ambavyo tunaanza kufahamu sasa jinsi yeye alivyokuwa ni mwana wa Mungu. Yeye alikuwa ni Mungu mwenyewe aliyefanyika mwili, na ufunuo wa kwamba yeye ni nani huo unapaswa kutimizwa kabla malaika huyu hajaweza kuweka mguu wake juu ya inchi na bahari na kuapa kwamba hakutakuwako na wakati baada ya haya. Hapo wakati huu utakapowadia, tuko kwenye huo uga wake wa mbele sasa hivi. Mnaona? Na mwisho ya hayo ni Ufunuo 10. Mguu juu ya inchi na juu ya bahari. Wakati ulikuwa umekwisha, ukombozi umekwisha, na sasa yeye anaingia kama simba. Yeye alikuwa ni mwanakondoo wakati ule, sasa anaingia kama simba wa kabila la Yuda. Sasa hebu nisome tu haya yaliyosalia kusudi niweze kuwapa ninyi upesi sana sasa. Na kifungu cha 8, hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wa 4 na wale 20 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato na maombi ya wale watakatifu. Sasa huu ni wakati ambapo kila kitu hakina budi kuabudu. Sasa kumbukeni jinsi linavyofaa. Sasa msiache tulikose hili sasa. Sikilizeni kwa makini. Wakati siri zote za wakati wa kanisa zilipokwisha, wakati siri zote za mpango wa ukombozi, hiyo mihuri saba ilifunguliwa kwenye. Mara baada ya jambo hili sasa, tazameni, ni wakati wa vyote, kila kitu mbinguni na kila kitu duniani kumwabudu Mungu. Sasa, angalieni kile kinachotukia. Sikilizeni hili, sikilizeni tu hili kwa dakika moja. Na wakaimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe. Sikilizeni hii ilikuwa ni ibada ya jinsi gani. Wale wazee wenye uhai, kila kitu kilianguka moja kwa moja mbele zake. Mnaona jinsi hiyo wakati alipofanya mpango wake mkamilifu. Ni wakati wa kuabudu sasa. Mnaona? Na wakaimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa maana ulichinjwa na umemnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa. Na wewe umetufanya kuwa ufalme na makuhani na kwa Mungu wetu, nasi tutamiliki juu ya inchi. Sikilizeni hao watu waliokombolewa wakilia huko nje. Nami nikatazama, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na idadi yao ilikuwa ni 10,000 mara 10,000 na maelfu ya maelfu. Kila kitu mbinguni kinamwabudu mwana kondoo huyu, mnaona? Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo, haleluya, haleluya, aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Sikilizeni, na kila kiumbe, sikilizeni yale Yohana aliyofanya, na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya inchi na chini ya inchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake vilinisikia Yohana nikisema, baraka, heshima, utukufu, uweza una yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi na kuwa mwanakondoo hata milele na milele. Hapana shaka Yohana kweli alikuwa na Pentekoste yake mwenyewe. Yeye alisema kila kiumbe mbinguni na kila kiumbe nchini, kila kiumbe chini ya inchi, kila kiumbe kilichokuwa baharini kilinisikia nikisema, amina. Utukufu, heshima, uweza na baraka viwe na yeye aketie juu ya kiti cha enzi, yule mwanakondoo. Wakati wa kuabudu. Amina. Walifanyaje jambo hilo? Hili hapa neno lake, wewe, wote walilisikia. Na wale wenye uhai wanne wakasema, amina. Unasema kweli Yohana. Piga makelele tu na umsifu yeye kwa sauti kuu uwezavyo. Ni bilinisikia nikisema, baraka, amina, utukufu, hekima, nguvu na uweza. Na wale wazee 24 wakaanguka wakamsujudu yeye aliyeketi, aliye hai milele na milele. Ni hadithi nzuri jinsi gani. Sasa sina wakati, nimeiandika muktadha fulani juu yake hapa, bali mkutano wetu ujao kabla hatujaliingilia hili Labda nitakapotoka kwenye likizo yangu ama wakati mwingine, ninataka kuyachukua haya majuma 70 ya Danieli na kuyafunganisha mumu humu na kuonyesha mahali anapolipeleka kwenye yubile ya Pentekoste na kuyarejesha moja kwa moja pamoja na vile nini 7, hiyo mihuri 7 itakayofunguliwa hapa kabla tu hatujaenda, na kuonyesha kwamba ni wakati wa mwisho. Hii mwana kondoo yule Masihi mtawala atakayekuja naye anapaswa kuwa kwa ajili ya majuma 70, hiyo ni miaka 7 iliyotabiriwa kwa watu wake. Naye yule mtawala angekatiliwa mbali katikati, hiyo ni 3.5. Ile nusu ya 7 ni 3.5. Angekatiliwa mbali. Nayo sadaka ya kila siku ingeondolewa, na lile chukizo la uharibifu ambalo Uislamu wa Omar ulisimama kwenye eneo la hekalu wakati walipoliteketeza hekalu. Halafu kuna ile miaka 3.5 bado iliyosalia kwa Israeli. Naye Kristo alikuja akahubiri miaka 3.5 hasa, nayo sadaka ya kila siku ikaondolewa, kila kitu kikamilifu tu kilivyoweza kuwa. Nao Uislamu wa Omar ulikuwa papo, ulijengwa juu ya uwanja ule ule na unasimama hadi wa leo. Nao watazikanyaga kuta za Yerusalemu hata kipindi cha wakati wa mataifa kitakapomalizika, kanisa litwaliwe juu, walio wateule bibi harusi kutoka huko. Ndipo wale manabii wawili Elia na Musa wanawaendea Israeli kwa hiyo miaka mingine miwili na nusu, miaka 3.5. Hilo jambo la kupendeza kuliko yote wakati ukiliona likielezewa. Mnampenda kwa mioyo yenu yote. Naelewa sasa kile kitabu kilichotiwa muhuri kwa mihuri 7 kilichokuwa. Jambo ni kwamba tunacho katika gombo sasa. Basi kumbukeni tu, katika siku hizi za mwisho tu kiliwekwa kwenye chombo cha udongo. Unaelewa hilo sasa? Nacho hicho chombo cha udongo kilikuwa nani? Yesu Kristo. Hakuna mwanadamu aliyekuwa nacho, hakuna mtu aliyekuwa nacho, ni kupitia yeye tu. Hata halikuandikwa katika neno. Kama lilikuwa limeandikwa katika neno, lilifichwa sana hata usingeweza kulipata. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo linafunuliwa ndani yake na kwenye chombo hicho cha udongo kusudi lisioze. Ndipo yeye anakuja na kulivuta nyuma moja kwa kanisa lake na kusema, mnaona ni mimi yeye yule jana, leo na hata milele. Mnaona? Sasa daima mmeshangaa kama maskini mwenye dhambi atateketezwa milele ama ataangamizwa tu baada ya miaka 1,000,000. Hili hapa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hakuna kitu kama jehanamu ya milele. Isingeweza kuwa ni ya milele. Maana mimi, jehanamu haiku hapo pamoja na mimi wakati nilipoanza huko nyuma. Niliumba nipate kuwaadhibia waovu mle. Mnaona? Mnahofu nini sana hivi? Mnaona kuhusu uzao wa Ibrahimu na mambo hayo yote mbalimbali. Nini tu? Huo ni nini tu? Ni muhtasari wake tu, mnaona? Lakini unapoingilia jinsi Mungu anavyoifungua hiyo mihuri na kuionyesha, ushuke moja kwa moja. Unaona, unapofanya hivyo, basi huwezi kukiondokea kitabu hiki. Hiyo mihuri, unasema, lo, mihuri ulimaanisha jambo lingine, ndugu Branham. Ngoja kidogo, haina budi kulingana na hiki, kwa maana kilitiwa mihuri upande wa nyuma wa hiki, kipate kukifunua hiki. Ni kitu gani? Ilikuwa ni nini? Hapa, kama hapa, Yeremia. Unasema jambo fulani fulani lilitukia. Unavuta hili inje, hapa ndipo hilo lilipo. Pema, urarue huo na kuangalia huku nyuma, hapa ndipo ilipo soma kilicho tukia. Pema, unararua huu kutoka hapa, uangalia hapa, na hilo ndilo lililo tukia. Unaona, hilo ni jambo lile lile kilicho kitabu hiki. Naona upande wake wa nyuma. Wao wanasema, vema, siwezi kuelewa. Wengine walisema Baba, Mwana, na wengine Roho Mtakatifu, na wengine wakasema jina la Yesu, kila kitu namna hiyo. Imefichwa miaka hii yote. Lakini sasa hili hapa linarudi moja kwa moja nyuma, linarudi moja kwa moja kuonyesha kunaye Mungu mmoja pekee. Kamwe hapakuwapo ila na Mungu mmoja. Hiyo ni kweli. Nalo jina lake ni kama kitabu cha Mathayo 28:19. Nendeni basi mkayafundishe mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na Baba si jina, na Mwana si jina, na Roho Mtakatifu si jina. Sasa mtawabatizaje? Ni lipi kati ya hayo majina mtakalobatizia, wakati hakuna moja la hayo lililo majina? Nini basi? Utabatiza katika jina lolote basi. Hiyo ni shule ya manabii tena, mnaona. Kisha unarudi mahali hapa huku, nawe unapachukua hapa na kuparejesha nyuma na kurudi kwenye Mathayo 1. Yeye angefanya nini? Alilirejesha tu hilo moja kwa moja nyuma na kulirudisha hapa nyuma. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Sio Mungu wa tatu sasa, mnaona. Wakati mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana alionekana ana mtoto wa Roho Mtakatifu. Sio Mungu Baba, Roho Mtakatifu. Ha? Yote hayo yamekuwa ili basi Yusufu mumewe, vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumuacha kwa siri. Mambo hayo alipokuwa akifikiri, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Mungu Baba. Roho Mtakatifu. Nilifikiri Mungu Baba alikuwa ndiye baba yake. Nasema hili kwa sababu ya ubatizo unaokuja. Mnaona? Nilifikiri Mungu Baba alikuwa ndiye baba yake. Sasa ama Roho Mtakatifu na Mungu Baba ni mmoja, la sivyo yeye alikuwa na baba wawili. Basi yeye ni mtoto haramu, na basi tuna Mungu wa aina gani? Mnaona? Basi hayo yamekuwa, yote yamefanywa ili litimie lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii, bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, watamuita jina lake Yesu. Hiyo ni kweli? Naye ataitwa Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Sasa mnaona, wakati alipouvuta nyuma ule muhuri, kitu hicho chote ni nini kutoka Mathayo mlango wa kwanza, kurudi nyuma? Mbona? Yesu Kristo. Hivyo ndivyo Petro alivyosema hasa kwenye ile siku ya Pentekoste. Hivyo ndivyo hao wengine wote walivyosema. Hakika ilibidi kundi hili la Warumi kuja na kusema, "Yoo la, hatuna budi kuwa na Mungu watatu. Hatuna budi. Wanao 10,000 wao sasa. Kuna akina Mariamu na akina mtakatifu Sicilia na mtakatifu Marcus na mtakatifu fulani wa fulani. Nami nafikiri kuna 500 na kitu huko kwenye jiji la Mexico. Mwanamke mmoja aliuawa wakati fulani uliopita na baadhi ya wapenzi wake, nao wakaanza kumpigania hata wakamuua. Kwa hiyo wakamfanya mtakatifu na watu wanafanya vitubio kwake na kila kitu namna hiyo. Kuamini mizimu. Na hapa kanisa la Kiprotestanti linakuja huku na ile wanayoiita kanuni ya imani ya mitume. Ninaamini katika Mungu Baba Mwenyezi, mhifadhi wa mbingu na inchi, na nini, na kanisa Katoliki takatifu la Kirumi. Pia ninaamini katika uombezi wa watakatifu, ushirika wa watakatifu. Waprotestanti wakikariri chini ya kiapo cha Mungu ya kwamba anaamini katika ushirika wa watakatifu. Huko ni kuamini mizimu. Mnaona? Kisha wanaendelea na kufanya jambo hilo. Hakika, kwa sababu kanisa lilisema hivyo. Ee Mungu, jinsi nilivyo na furaha kujua yale nijuayo. Jinsi nilivyo na furaha kujua yale nijuayo. Bila kutambua, wanajitia muhuri moja kwa moja wakijiondoa kwa Mungu, wakaingia huko nje gizani. Wala huwezi kuwaambia, kwa sababu kabisa hawawezi kuliona. Ninataka kuuliza, hakuna mtu anayepaswa kusema hili. Tunao angalau watu 15 ama 20 wanaoketi papa hapa waliokuwa na hatia ya kuwazia ya kwamba mimi nilikuwa ni Yesu Kristo. Wangewezaje kufanya jambo hilo? Ilikuwa nikiwakemea sana mpaka nikaona kwamba Mungu aliniambia ilikuwa ni roho fulani. Nao hao watu nikasema, nao hao watu waliniamini kila neno. Nikasema, mtaniamini vipi basi nikiwaambia? Basi tukaingia kwenye neno, ndipo wakaanza kuona. Kasema, pema, hakika, hatukukuamini, la sivyo tungalisikiliza yale uliosema. Mnaona hapo? Lakini kweli walidhani walikuwa sahihi, waaminifu. Mnaona? Basi mmoja wa hao roho akikupata aliye nalo, unaona, utaliamini kabisa. Sijali wewe, hakuna mtu anayeweza kukuambia vinginevyo. Unaona? Haidhuru ni kiasi gani neno linasema hivyo, pema, wewe uliamini tu kwa vyovyote vile. Unaendelea tu, ukitaka kuwa hivyo, endelea, nami nina njia yangu mwenyewe. Naona, hiyo inaonyesha umetiwa mafuta na roho mbaya. Roho wa Mungu pema, unasema, vipi kuhusu wewe mwenyewe ndugu Branham? Ninamuomba mtu yeyote, siku zote niko tayari kwa mtu yeyote kunionyesha yaliyo kweli na ya uongo, bali halina budi kuwa ni neno. Hawawezi kusema, halina budi kutoka kwenye neno. Basi hapo ndipo mihuri hii inapofunguliwa. Na kamwe msihofu, iwapo ni muhuri, utajitangaza wenyewe kutoka mwanzo hadi Ufunuo. Kwa hiyo, hiyo hapo ile mihuri. Hivi hamumpendi? Na tuinamishe kichwa chetu. Ni wangapi humu ndani wasiomjua kama mwokozi wenu, ungetaka kumdai yeye moyoni mwako? Unajua, ninaamini katika kwenda madhabahuni, kweli ninaamini hilo. Hilo ni jambo zuri. Bali katika Biblia kamwe hawakuenda madhabahuni wakaokoke. Waliliamini tu moyoni mwao na kulikubali. Ni wangapi wenu watakaokuja kwa njia ya Biblia, wote walioamini walibatizwa? Ni wangapi wanaoamini leo kamwe hawajafanya hilo hapo kabla, bali wanataka kukiri hadharani ya kwamba ulikuwa makosani katika njia zako, nawe unataka kumkubali Yesu kama mwokozi wako? Waweza tu kuinua mikono yenu huku vichwa vyenu vimeinamishwa, mseme, mimi. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki wewe, wewe. Mungu akubariki huko nyuma kabisa. Mungu akubariki wewe, wewe. Mungu akubariki huko nyuma. Sasa naamini. Mungu awabariki. Mungu ambariki yule mtu huko nyuma. Sasa kumbukeni, sio hapa bali moyoni mwako kwa Mungu unafanya maungamo ya hadharani. Bwana, ninajua ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho, nimekwisha. Hivi majuzi nilikuwa nikizungumza na maskini rafiki yangu hapa mjini, Daktari Sam Adea. Tulikuwa tumeketi ofisini, nikasema, "Sam, nimekuwa na kiungulia." Akasema, "Unajuaje ni kiungulia? Karibu na moyo wako." Nami nikasema, "Naam." Akasema, "Hiyo huenda ikawa ni mvilio tu moyoni. Moyo, moyo, ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa moyo." Akasema, "Samahani." Akasema, "Huenda ikawa ni ugonjwa wa moyo." Akasema, "Sasa unajuaje upo?" Akasema, "Hebu ni kuangalie." Akanifanyia uchunguzi, kasema, "La, huna tatizo lolote." Nikasema, "Sam, wakati wote kinapokuja, nina umri wa miaka 52, naye Sam amenishinda kidogo kwa umri." Nikasema, "Kinapokuja Sam, miaka hii yote 30 niliyoweka katika kujaribu kuwafanya watu wamwamini Yesu Kristo, na yule ambaye ninampenda na nimemfanyia kazi wakati wote, haileti tofauti yoyote kwangu wakati yeye atakapokuja, nitaenda nyumbani." Akasema, "Billy, unajua ninapopata yangu iliyokuu kuliko yote ni kufanya jambo kwa ajili ya mtu mwingine." Nikasema, "Hayo ndiyo maisha halisi. Kama una urithi hapa katika ulimwengu huu rafiki, ni urithi unaoharibika, bali tunaupokea urithi usionyauka. Mwana mpotevu aliondoka akauacha urithi wake, naye akachukua sehemu yake akaenda nayo. Aliporudi urithi wake ulikuwa umechafuliwa. Lakini kama umeutoroka wako, sivyo ilivyo kwa ufalme wa Mungu, tunapokea urithi usioharibika. Hivi hutaki kuupokea huo? Nimekuwako na yapata 15 walioinua mikono yao, wenye dhambi waliotaka kuupokea urithi wao asubuhi ya leo. Huenda kuna mwingine kabla hatujaomba. Naam. Polepole sana sasa. Amua sasa, iwapo unajisikia inakupasa, huu ungekuwa ndio wakati. Baba wa mbinguni, katika unyamavu wa wakati huu, tunakuletea wewe kusanyiko hili. Chini ya hali ya kudhoofisha asubuhi hii Bwana, nikijaribu kuleta ujumbe huu kwa watu kwa sababu ninawapenda. Ninawataka wausikie Bwana, ninawataka watiwe nanga. Ninawataka wajue ya kwamba mambo haya yote ambayo yamefanywa katika miaka hii michache iliyopita, hayajafanyika kwa bahati tu, imekuwa ni wewe Bwana. Wewe ndiwe umekuwa ukiyafungua mambo haya. Na Mungu, sote tunajisikia ya kwamba moja kwa moja mbele zetu kunayo yubile kuu. Naomba kwa ajili ya hawa walioinua mikono yao. Wanajua wamekosea Bwana, mambo mengi madogo, labda wamerithi pesa kidogo mara chache kutoka kwa mtu fulani, lakini zilifanya nini? Hawakujua mahali zilipoenda, wamesalia na kidogo tu, maana huo ni urithi uharibikao. Na kama wataziachia mtu mwingine, zitaharibika tena. Lakini tunao urithi usioharibika, huo ni wokovu, ukombozi, kurudi kwenye bustani ya Edeni tena. Niwazie hilo. Bwana, ni nani asingetaka kurudi kama vile Adamu na Hawa na kuishi kule nyuma? Chakula chetu kikitolewa kila siku, Baba wa mbinguni siku zote akiwa kwenye mburuzo akisema nasi, tukiiona ile nuru kuu ikienda mbele zetu. Simba na mbwa mwitu wa kila pamoja, fahali ya kila majani makavu, simba akila pamoja naye. Wakati sasa wanalana, ama simba anamla fahali na mbwa mwitu anamla fahali, chochote anachoweza kula. Lakini siku hizo haitakuwa hivyo. Wale ndege wakuu wazuri wakiruka, hakuta kuwako na huzuni. Kamwe hapata kuwa na alama kwamba tumeyapita matumaini yetu. Pote katika mburuzo kule, tunawaona watoto wetu, wapendwa wetu. Ee Mungu, ni siku ya jinsi gani? Ni siku ya jinsi gani? Haidhuru tunapokea nini hapa duniani, yote yatanyauka, bali hilo halitanyauka. Mungu, huenda nisiweze kuzungumza na watu hawa walioinua mikono yao hapa kwenye dunia hii, sijui. Ninatumaini nitafanya hivyo, lakini nisipofanya hivyo basi, Bwana, jalia nikutane nao kwenye ule mburuzo kule. Huenda wakasema kitu kama hiki: Ndugu Branham, unakumbuka huko chini ardhini kabla jambo hili kuu halijatukia, asubuhi moja ulikuwa ukizungumza juu ya kule kufunguliwa kwa ile mihuri iliyokuwa imewekwa kwenye chombo cha udongo. Ilikuwa ni wakati huo ambapo yeye alikuja katika chombo changu cha udongo, mimi ni mmoja niliyeinua mkono wangu asubuhi hiyo. Lo, nina furaha sana ya kwamba nilikuwa kule. Nitasema, ndugu dada, nina furaha sana ya kwamba nilikuwa huko pia. Sasa tuna ushirika pamoja kupitia kwenye nyakati zote. Wabariki Baba, wao ni wako. Wewe ulisema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba, na wote anaonipa Baba watakuja. Hakuna mmoja wao atakayepotea. Kwa hiyo tunashukuru Baba kwa ajili ya hilo. Jalia waje sasa na kupata arabuni ya wokovu wao, sio kwenda kujiunga na kanisa. Lakini arabuni sio kujiunga na kanisa, bali ni kuzaliwa upya, kumpokea Roho Mtakatifu. Jalia wakupokee wewe Baba. Kwa kuwa tunalikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa ajili ya leso hizi Bwana Yesu, ninaombea leso hizi na kuomba ya kwamba wewe utawabariki wote walio na haja, wote waliopo hapa Bwana, maskini mwanamke huyu anayeketi hapa kwenye kiti cha magurudumu. Baada ya mkutano huu mkuu asubuhi ya leo Baba, kumhisi Roho wako Mtakatifu akitujaza kabisa, tukilisikia neno likishuka chini katika kilindi na kupata mizizi mioyoni mwa hawa watu, kamwe hawatalisahau Bwana. Kila wakati wanapoyasikia mambo haya watawazia ile mihuri ikifunguliwa. Sasa tujalie kujua hiyo mihuri ilikuwa ni nini Bwana, kusudi kila mmoja asitatanishwe niani mwake, bali atajua kutokana na Bwana asema hivi kwamba ni muhuri wa Mungu, ile mihuri ambayo Mungu alitufunulia. Tunaomba ya kwamba wewe utawaponya wagonjwa wote na wanaoteseka. Tujalie Bwana, Roho wako yupo. Kama unaweza kumwokoa mwenye dhambi huko nyuma upande wa juma ya hili jengo, unaweza kumponya mgonjwa huko pia. Ninaomba ya kwamba wewe utalijalia Bwana na kuwaponya wale ambao leso hizi zinawakilisha, ambao hawangeweza kufika hapa leo. Na yakabidhi yote kwako katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Ninaamini ya kwamba wana mtoto mchanga anayetaka kuwekwa wakfu. Mwanamke huyo yuko hapa pamoja na huyo mtoto mchanga. Waweza kumleta hapa kwenye wakati huu. Tungefurahia kumweka wakfu jamaa huyo mdogo. La, si lazima awe mdogo. Wewe njoo tu. Baadhi ya wazee njooni msimame pamoja nami mkipenda wakati huu. Yuna umri gani? Miaka 2.5. Jina lake ni nani? Scott. Scott Ford. Maskini Scott Ford. Umri wa miaka 4.5. Anataka kuwekwa wakfu asubuhi ya leo kwa Bwana na Mwokozi wake Yesu Kristo. Mama yake anamleta. Moja kwa moja njoo huku ndugu. Bwana wa rehema, tunakuletea mtoto huyu mchanga asubuhi ya leo kwa njia ya kuwekwa wakfu. Ukiweka mikono yetu juu ya mtoto huyu mchanga, mvulana huyu mdogo, na kuomba ya kwamba nguvu zilizomfufua Yesu kutoka kaburini zitamhuisha mvulana huyu mdogo. Mungu, jalia aishi katika afya na nguvu. Jalia aishi Bwana kwa utukufu wako. Jinsi ambavyo tayari umeingia kumsaidia mtoto huyu mchanga, nasi tunakushukuru kwa ajili ya hilo. Nami ninaomba ya kwamba wewe utaendelea kuwa pamoja na jamaa huyu mdogo. Uwe na wazazi wake, wapendwa wake. Jalia, tunajua na tumefundishwa ya kwamba mambo yote yanatendeka kwa manufaa ya wale wampendao Bwana. Jinsi ambavyo mambo haya wakati mwingine huwavuta watu karibu na wewe. Ninaomba ya kwamba wewe utatujalia baraka tuombazo. Na sasa Baba, katika utii wa neno lako, tunamkabidhi mvulana huyu mdogo kwako katika jina la Yesu Kristo. Naomba uipokee maskini roho yake, nafsi na mwili, na ukamtumie kwa ajili ya utukufu wako. Amina. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki mtoto Spot. Jinsi tunavyomshukuru Bwana kwa ajili ya jambo hilo. Sasa ni nani atakayebatizwa? Kuna kundi la watu watakaobatizwa, ninaamini. Wakati tukijitayarisha kwa ajili ya jambo hilo, hebu na tuimbe. Hebu niwaambie kile huenda tukafanya. Hebu na tuimbe. Nitamwacha ndugu Neville afanye hivyo. Ninajua itakuwa ni sawa basi. Vema Bwana, ndugu Neville. Unampenda Bwana, semeni amina. Mtaniombea. Amina. Amina.